settur í bæjarstjórn Hörðabæjar og 15. september og fyrst er lögð fram hér fundagerð bæjarstjórnar frá síðasta fundagerð bæjarstjórnar frá 20. ágúst er ykkur sem vill ræða þá fundagerð svo er ekki þá hún lögð fram og við tökum til við höldum að dagskrá Það fyrst fundagerð bæjarráðs frá 25. ágúst, eitthvað sem við ræða hana. Það virðist engin kveða sér hljóðs. Og þá fundagerðin lögð fram og þá það næst fundagerð bæjarráðs frá 1. september. Það eru nokkur máti sérstakra afgreiðslu, eitthvað sem við ræða hana.
Þú eru látum að samþykja
fundagerðina. Fyrir þetta, forseti komin úr nýkomin úr sumarhríi. Þá það fyrst fundagerð bæjarráðs frá 2005-2008, þeir sem eru samþykir henni vinsælaskrifum merki og það samhljóða. Og þá það fundagerð bæjarráðs frá 1. september, eitthvað sem vill ræða hana. Gunnar.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek til máls undir 17. lið. Svo þið vitið þá kom bréf frá Hrafnistu að endurskoða samninginn. Og að því tilefni langa mig til að leggja fram eftirfarandi bókun. Samkvæmt lögum málefni aldraðra ber ríkið ábyrgð á heilbrigðisþjónustu við aldraðra. Þar með talið rekstri hjúkrunar heimila. Daggjöld sem ríkið ákvarðar einhliða og greiði til reksturs hjúkrunaheimilisins Ísafoldar duga ekki til að standa undir rekstri samkvæmt þeim kröfum sem gerðar eru af landlækni og heilbrigðisráðuneytinu. Garðabær hefur í mörg undanfarin ár greitt með rekstrinum til að hjúkrunaheimili geti sinnt skyldum sínum gagnvart heimilisfólki og gerir enn samkvæmt samningi við sjómannadagsráð. Sjómannadagsráð hefur óskað eftir endurskoðun á þeim samningi þar sem mun verr hefur gengið að ná niður taprekstri hjúkrunaheimilisins en áformað var meðal annars vegna ónógra tekna sem lögum samkvæmt eiga að koma frá ríkinu í formi daggjalda. Og niðurlagið í þessari bókun er svona komi ekki til viðbóta fjármagn frá ríkinu til reksturs Ísafoldar og sjómannadagsráð segir sig frá samningi við Garðabæ. Felur bæjarstjórn Garðabæjar bæjarstjórað undirbúa að afhenda ríkinu reksturinn. Og aðeins til að fylgja þessu eftir að þið þekkið þessa löngu sögu. Við tókum hér við rekstri hjúkrunaheimilisins, vorum með reksturinn hér í Holtsbúð á sínum tíma, greiddum stöðu þar með, fengum þó af og til stöðning frá ríkinu, svo kallaðan húsnæðisstöðning, síðan færði sá rekstur upp að Vífulstöðum og þar greiddum við þetta með reksturinnum áfram og síðan opnaði hjúkrunaheimilið niður á Ísafold og þar höfum við greitt mörg 100 miljónir með rekstrunum. Fórum í málaferli við ríki sem við töpuðum og en í millitíðinni hefur það gerst að fjölmörg sveitafjölög eru að segja upp þessum samningi sem að þau hafa við ríkið og vilja losna undan þessum rekstri nú síðast á Akureyri og svona í framhaldi af þeirri aðgerð margra sveitafélaga að senda þær upplýsingar inn til ráðuneytisins að menn vilji losna að þá hefur verið settur á samstarfshópur með fulltrúum Sambands íslenskra sveitafélaga og fyrirtækja í velferðarþjónustu auk ríkisins til þess að kafa ofan í reksturinn en ein úttektin og allt í lagi með það og vonandi fást þá allar þessar tölur upp á borðið Og það verður einhver breyting á. Nú verði einhver breyting á að þá er sjálfsagt að ræða það við þetta sjómandagsráð að það fari þá beint inn í daggjöldin og ætti þá að draga úr þessari ósk þeirra að fá svo kallega húsnæðisgjald að fullu sem einhverja 46 miljónir til viðbótar við það sem við að greiða með samningunum núna. En ég legg fram þessa bókun þannig að ef að þetta fer á þann vega að það kemur ekkert viðbóta fjármagn og að sjómandagsráð segir sér frá samningnum og eða það að við ákveðum það við gerum fjárhagsáætlunar að það kom ekki viðbóta fjármagn að þá sé hægt að hefja þennan undirbúning sem að ég nú met þannig að það verði svona ekkert auðvelt þó svo að það liggi svona í augum uppi hjá okkur að við viljum afhenda reksturinn þá spynni ríkið við vegna þess að þetta hagstæðast fyrir ríkið að hafa einhverja aðra með þennan rekstur.
Gunnar Valur.
Já, forseti góður félag, takk til málsæðar undir liðnum 24 og lýsa bara yfir stuðningi við þessa tillögu sem þarna kemur fram almenningssamgöngur í Urriðaholti. Nú eins og við vitum þá Urriðaholti núna svipari stærð eins og Álftanes hvað íbúa fjölda varðar og Urriðaholti ánáttir eftir að vaxa. Nú þróunarverkefni, við fórum á sínum tíma í ákveði tilraunarverkefni úti á Álftanesi sem að áður við ákveðum þar síðast tíðinni almenningssamgangna og það gekk vel og þetta þessi ágætis aðferð til þess að byggja upp svona í almenningssamgöngur. Þróunarverkefnið að minni hyggja snýst tvennt, annars er snýst það að byggja upp strætósamgöngur í nýju hverfi sem í uppbyggingu og hins vegar nýjungin svo að við erum að koma hana til með leggja til að verði notaður 18 manna vagn, minni vagn, sem að þá mætti víkka út í önnur hverfi og þetta nýjung hjá strætó, þannig að þetta er ekki engungur hvað varðar Garðabæ. Nú þetta mál hefur verið til umfjöldunar á tveimur fundum stjórnarstrætó, bæði þeim næst síðasta og þeim síðasta og verður síðan aftur til umfjöldunar á fundi stjórnar í fyrramáli, þar sem ég mun fylgja þessu eftir. Og síðan annað varandi pöntunum þjónustana, rétt að koma því að hér að það hefur verið pöntunum þjónusta við líði á Álftanesi síðan við ákomum það á sínum tíma og hún fellur vel að þörfa múlinga. Þeim þykir gott að geta fengi strætóferð heim þegar engi vagn er á ferðinni og við sjáum þá leigubíl aka í staðinn fyrir að sjá tóman vagn aka öðru hvoru því að pöntunum þjónustan alltaf kemur engungur þegar hringt er. Það er engin bíll stattur á ákveðnu tíma á ákveðnu stað nema þegar ef hringt er og þetta er ekki maður ræða að aka heima dyrum, alls ekki. Þetta er að aka frá stoppistöð í hverfi að annari stoppistöð í þessu tilviki í Áskarði. Þannig ég lýsi við stuðningi fyrst til rétt að leggja svona stað í Urriðaholti því að byggja upp smá samanhanga til við erum komin á leiðar enda hver sem sá endi verður. En byrjum svona. Takk.
Forseti, við getum bara veldur var. Það byrja að taka undir talandir 17. lið hérna, taka undir þessa bókun og svo það 24. liður til að almenningssamgöngur eru alltaf. Ég ætla að bóka þar. Garðabælistin fagnar þeirri ákvörðin að bæta almenningssamgöngur Urriðaholt. Þessi þjónusta mikilvæg fyrir íbúa og uppbyggingu hverfisins. Einnig mikilvægt að það sé hvetjandi að nota almenningssamgöngurnar og þá skiptir miklu máli að hafa fastar áætlunarferðir. Garðabælistin leggur áherslu á það sem flestar ferðir verði fastar í áætlun og vonandi að eftir að tilraunaverkunum líkur þann 1. september 2021 verði konar forsendur fyrir fleiri ferðum á fastri áætlun. Takk fyrir.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að taka undir bókun, undir lið 17, varðandi hjúkrunarheimilið og Ísafold. Stið það heils hugar, ekkert viti öðru. Mér langar einnig að taka undir lið almenningssamgöngur í Urriðaholti og fagna vissulega þessu framfara skrefi að koma á almenningssamgöngum á sem víðast í Garðabæði, það skiptir gríðarlega miklu máli. Og ég held að, kannski bara aðeins þess að taka umræðinu sko, einmitt, hvað hentar og hvað hentar ekki og á hvaða fórsendum og hver svona stefnan í þessu er. Yngvar auðvitað búin að leggja fram bókunum um málið og alveg ljóst að það er okkar mjög skýr sýn á það að almenningssamgöngur eiga að vera í fastri leið, fastri áætlun. Pöntunarkerfi eins og hefur tíðkast á Álftanesi, þessi algjört barsins tíma. Mér skilist eftir að hafa grænslast fyrrum, það er ekkert sveitafélag að nýta sér pöntunarkerfi á höfuðborgarsvæðinu annað en Garðabær og síðan Hafnarfjörður með þá þjónustu fyrir aldraða frá Hrafnistu. Þannig að ég held að þetta sé orðið pínu nokkuð úreld aðferð að leggja upp með. Sjálfsagt mál og gott að fara í einhvers konar þróunarverkefni og sjá hvert þetta leiðir, hver nýtingin verður, en ég hefði haldið að eftir sem strætóum fyrir oftar að þá sem meiri líkur á meiri nýtingu. Það allavega hann að verðist vera þannig að færri en þeir sem þyrtu hafa vitað af pöntun og þjónustunni eða átta sig á henni eða gerð sig grein fyrir henni með einhverjum hætti. Þannig að þetta hefur ekki verið í góðum farvegi upp Urriðaholti hinga til. En þetta er vissulega mikið framfara skref og ég sá að þá komið strætóskilti allavega við Holtsveg og þannig að það er alltaf gerast og við fögnum því vissulega.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka hér til málsundir lið númer 2, fjárhagslegar afleiðingar COVID-19 og er hér með bókun sem er borin uppi af mér og Ingvari Arnarsinni og það er kannski vel við hæfi að efni bókunarinnar, þetta var erfitt, er hérna þess eðlis að já, bæði bæjarstjórn Garðabæjar og reyndar miklu fleiri bæjarstjórnir vítt og breytt um landið ættu nú að taka undir þetta en ég ætla að lesa þetta hér upp. Bókun vegna efnaðarslegar afleiðinga COVID-19. Ljóst er að verulegt tekjutap og kostnaðarauki verður hjá sveitafélögum allt land vegna COVID-19 árið 2020 og 2021. Samkvæmt niðurstöðum starfshóps sem fjármál sveitafélaga er áætlað að samanlögður ekstra niðurstaða sveitafélagana allra verði verri sem nemur 26,6 milljörðum á árinu 2020. Að auki er gert ráð fyrir auknum fjárfestingum til örfunar efnaðarslíf sem nemur 6,5 milljörðum króna. Í samantekt fjármálastjóra sveitafélag og höfuðborgarsvæðinu er tekjutapið á árinu 2020 áætlað 19 milljarða króna og kostnaðarauki 8 milljarða króna. Áætlað tekjutap og kostnaðarauki fyrir Garðabæ eru 1,3 milljarðar króna á árinu 2020. Það er mikilvægt að ríkissjóður komið að málum með almennum aðgerðum beinum fjárhagslegum stuðningi til að verja þjónustu og starfsemi sveitafélaganna. Almennt er ríkissjóður í betri aðstöðu en sveitafélögin til að skuldbinda sig með tillit til tekjuöflunar og lánskjara. Slík ráðstöfun myndi koma í veg fyrir mikið tjón til framtíðar fyrir íbúa landsins. Verði efnahagslegum áhrifum af faraldrinum velti yfir á fjára sveitafélagana sem eingöngu verði mætt með stóraukinni lántöku er ljóst að það hefur langverandi áhrif á alla þjónustu íbúa og nauðsynlega framkvæmdir. Auknar skuldir mun óhjákvæmilega hafi för með sér hagræðingu, niðurskurð og skerta getu sveitafélaga til að sinna lögbundnum verkefnum. Bæjarstjórn Garðabæjar skorar á ríkisstjórn Íslands að bregðast við tekju og kostnaðarvanda sveitafélaganna með almennum aðgerðum til viðbótar þeim nauðsynlegu sértæku aðgerðum sem hafa litið dagsins ljós og eru til umræðu. Og undir þetta ritum við Ingvar og ég ítreka það sem ég sagði í upphafi og að ég held að samstaða þetta sé afskaplega mikilvæg og að lokum að því að inn í svona bókun er kannski farið að í almennum dráttum hlutina, það er kannski rétt að minna okkur á það sem á við öll sveitafélög sem koma nálægt jöfnunarsjóði, að hann skerðist sjálfkrafa við þessar aðstæður af því að hann miðast við, ég held ég fari ekki rangt með að það séu nú bara útsvarstekjurnar sem að hann miðist við og þar leiðandi er sástekjustofn að falla líka og það eru auðvitað graf alvarlegt vegna þess að hann er að hluta til að móti skilduverkefnum eins og málefnum fallara og fleira, þannig að það er hægt að taka þessu umræðu minn dýbra en svona stendur bókurinn og ég ítreka það, ég vona að allir taki undir hana.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fá að taka til málsundili 24 almenningssamgöngur Urriðaholti og bara fagna því að þar séu við sem að hefja þetta tilraunaverkefni. Við langar líka leiðrétta það að samkvæmt upplýsingum frá Strætó þá eru prentunarþjónustu í Reykjavík að hafna fyrir Mosó og Garðabæ. Það eru 4 af 6 sveitarfélög sem standa Strætó sem eru með prentunarþjónustu þannig að þetta er ekkit eitthvað einstæmi sem við erum að horfa á hér. En það erum við að horfa þarna á hérna, tilraunaverkefni þar sem við leggjum þá áherslu á að það sé greind uppstíðin. Þannig að við séum, með, hérna, við séum að nota þetta árið það að sjá hver nýtingin er og við bara höfum miklu trú að því að umhverfisvænt hverfis Urriðaholti nýti sér almenningssamgöngur þannig að þú veist að þá erum við komið þær forsendur sem við getum þá byggt ona til að taka næstu ákvarðanir. Og svo kannski langum við líka fyrir því nú komin upp að nefna hann að vekja aðtegla á undir tölu 23, þannig rafhjólalegur og við sem að vondið að fá að koma það hér í bæinn og þar eru þá 3 stöppustöður sem við verið að horfa á upp í, eða svona bækistöður upp í Urriðaholti, þannig að munið tryggja hjálpa okkur líka og 17 allt í Garðabæ, þannig að við erum að stíða hennar mikil skref svona í umhverfisvæn og ferðamáta. Takk. Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að taka til máls undir bókun Almars og Ingvars. Ég styð bókunina en ég mér langar líka til þess að það sé því sé haldið til haga að Garðabær er með lága útvarpsprósentu og það er alveg klárlega misjamt hvernig heimsfaraldurinn COVID kemur niður á sveitafélögum, einstaklingum, samfélögum. Garðabær stendur þar ekki verst að vígi, hvorki fyrir niður eftir. Og ég held að við þurfum að hafa það alveg skýrt að það sé eitthvað sem að megi ekki gleymast í öllu tali ríkisstyrki til sveitafélaga. Að það sé á jafnréttisgrunni byggt, að það sé með einhver réttmæti og réttlæting, það lítur að gefa auga leið. Við erum með alls konar útgjöld sem að engin blæs eða lætur mikið heyra í sér yfir. Það eru alls konar auka útgjöld í kringum byggðasamlögins og sorpu og þar eru verið að ausa fjármagni í alveg hægri vinstri, bara vegna mistaka og alls konar gjörninga og það er bara gert og sveitafélögin taka það bara á sig. Þannig að mér finnst bara að við þurfum að fara varlega, ég styð að það eru auðvitað á höfuðborgarsvæðinu einu er gríðarlega ólíkt hvernig þetta allt saman kemur niður á sveitafélögum og mér finnst ástæða til þess að styðja við bakið á þeirri sýn auðvitað að ríkisvaldið komi að stuðningi við þá sem þess þurfa og þeir sem að geti taki þátt í að taka slíkt á sig. Þannig að ég myndi gjarnan vilja fá smá innsinn í, kannski Gunnar getur kannski mögulega farið yfir það þegar við ræðum almennar aðgerðir. Hvað er verið að vísa til hvers er verið að vísa? Ég átta mig á því að samstaða sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu skiptir máli. Ég átta mig á því að það er greiðlegt högg á mörgum stöðum og víða. Meðal annars á höfuðborgarsvæðinu vissulega, engin vafi leikur á því. En mér finnst ástæða þess að ræða örlítið hvað þessar almenna aðgerðir þýða og hvers Garðabær er að vænta með þeim.
Bara fyrst þetta ég bæja fyrir að ég ætla aðeins að ræða hérna 2004. Liðin. Þetta hefur alltaf staðið til að hefja almenningssamgöngur Urriðaholti og á geta að byrja þetta svona og sjá hvernig framvindur. Ég vildi líka undir þessum lið nefna að við höfum verið með í vinnslu umferðaröryggisáætlun Garðabæjar og það stendur til að hafa opin íbúafund sem að verður nú væntanlega streymt á netinu en ekki, ekki maður á mann og það sem að verður síðan í framhaldinu sem sagt auglýst eftir ábendingum íbúa um hvar við getum bætt okkur í umferðar öryggismálum og að sjálfsögðu hafa þeir sérfræðingar sem hafa verið að vinna fyrir okkur greint þessi svæði og það liggur fyrir og það samt ágætt að fá álit íbúana á því hvar má betur fara og síðan í framhalda því hægt að klára umferðaröryggisáætlun og aðgerðar áætlun.
Almar.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, liði númer 2 aftur aðeins að bregðast við orðum Söru, ég gerum ráð fyrir að Gunnar kom inn í það líka. Það er í sjálfu sér alltaf hægt að ræða útsvarsprósentina, við í Garðabæ erum stolt af því að hafa haft hana í lámarki og það eru auðvitað bara mikið keppikefli að halda því áfram. Ég held að sé samt ekki alveg kannski viðeigandi að blanda þessu saman við viðfangsefnið tímabundin skellur vegna faraldurs. Það verður að nálgast það svolítið öðruvísi og það er kannski eðlilegt, bókunin er nokkuð löng, þannig að hérna, það er kannski eðlilegt að við ræðum okkur bara aðeins niður á hana hér. Almennar aðgerðir þýðir auðvitað, ríkisvaldið myndi beita einhverjum kríterjum sem myndu þá gilda jafnt öll sveitafélög. Og ég ætla nú að geta fabúleira hverjar þær væru en það myndi það liggja í samstarfi ríkisins og sambandssveitarfélaga og eftir atvikum sambandssveitarfélaga og höfuðborgarsvæðinu hverjar þær yrðu en þær yrðu almennar þannig að Garðabær myndi bara njóta síns hlutar eins og aðrir en síðan kemur skýrt fram í bókuninu og mér finnst það afskaplega mikilvægt og þar notum við nú orðið nauðsynlegar sértækar aðgerðir að það eru í gangi þá að þegar verið framkvæmda sértækar aðgerðir, það er eftir því sem ég skilst umræða frekari aðgerðir sem eru þá beinta sveitafélögum sem eru í að segja umfram vanda eða vanda sem er umfram það sem að hérna almennt er. Og ég held að við verum að horfa á þetta svona og ég myndi nú vera stoltur af því sem Garðbæingur að við fylgjum þess eftir. Mér er ekki kunnugt að önnur sveitarstjórn hafi bóka með þessum hætti ennþá. Ég er nú svo sem ekki með fullkomn yfir sín yfir það, þar að segja varðandi þessar almennu aðgerðir. Ég tel það mjög nauðsynlegt og ástæðan er svo að það verður tekjufall og ástæðan er líka svo að inn í samskiptum ríkis og sveitarfélaga eru innbyggðir alls konar strúktúrar. Það sem hættan er núna svo að tekjurnar falli sveitarfélaga megin en útgjöldin haldist vegna þess að ríki krefst þess og það sér það hver heilvita maður, við vorum að ræða að það var verið að ræða hjúkrunarheimili hérna áðan, að við verðum auðvitað að bregðast við því, þannig að sjálfsögðu held ég það sem mikil þörf á því að hafa almennar aðgerðir, en ég er eins og að sammála bæjarfulltrúar og Söru í því að sjálfsögðu kalla núverandi aðstæður á það að við förum vel í gegnum alla kostnaðaliði og svo framvegis og tryggjum það að við séum skynsum í gegnum þessa tíma.
Jóna,
Forseti, ágæta bæjarfulltrúar, ég tek undir bókun í lið 2 og ég fagna líka þessu verkefni að hefja stræt og samgöngur í Urriðaholti eða almenningssamgöngur. Svo langar mig að taka til máls undir lið númer 10 og taka undir bókun og athugasemdir skipulagsnefndar varðandi hérna, breyting og deiliskipulagi í Kópavogi. Þeir eru að hafa verið að gera þetta áður, þeir byggja alveg út í hérna, mörk sveitafélagana og mér finnst mikil ástæða til þess að, hérna, að til þess að athugasemda og tek undir hana og fagna henni að hérna, þetta á ekki að í rauninni fer þetta yfir þá á okkar græna svæði líka þeirra hérna alltaf bara nota það, held ég, okkar grænsvæði.
Fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundagerð, Gunnar Einarsson.
Já, hósitt ágættu bæjarfulltrúar, ég nú byrja á skattaumræðinni. Ég hef heyrt þetta frá inn í stjórn sambandsins, akkur við erum að leggja svona miklu áherslu á almennar aðgerðir sveitafjölu sem að innan gæsalappa nú standa vel og ættu bara að hækka skatta til þess að brúa bilið eða upp í bilið. Og við erum bara ekki sammála því, það er hluta af lífsgæðunum hér að, að vera ekki með skattin í toppi og, og vera þá ekki að taka peninga frá fólkinu. Það hefur þá peningana á milli handana og, og getur þá veitt sér aðeins meira. Það er svona þessi hugsun. En að því að spurt almennar aðgerðir, þar geta verið margvíslegar. Eitt er bara að mæta tekjutapinu með, og miða það við, við hvernig íbú á landinu. Það er að gera það þannig. Það er að styrkja jöfnunarsjóðin vegna þess í gegnum jöfnunarsjóðin fá allir eitthvað, til dæmis í gegnum málefni fatlaðs fólks. Þannig að það verði ekki skerðing á, á, á framlögum þaðan. Og síðan er atriði eins og leggja ekki á urðunarskatt og eða fella niður virðisaukaskatt og svo framvegis. Eitthvað sem að nýtist öllum. Og þetta er útfæslu atriði. Eins og umræðan hefur verið bæði frá sveitarstjórnarráðherra og að hluta til frá stjórnsambandsins að þá er verið að tala þau sveitarfjölu sem að best standa. Og það var slett í þau einhver sex sveitarfjölug 150 miljónum svona, og síðan voru einhverja 200 miljónir ég maður þetta rétt settar í Reykjanesbæ og það eru þessar sértæku aðgerði sem að við nefnum hérna í okkar bókun eða Almar og Ingvar nefnið í sinni bókun að það voru nauðsynlegar aðgerðir. En til þess að geta haldið út í því starfi sem við fórum af stað með við gerð fjárhagsáætlunar og við höfum verið að byggja upp hér í mörg ár skólastarfinu, velferðarþjónustinu og öllu þessu og halda svona, hvað maður segja, voninu í fólkinu að þá erum við að segja að það verður að koma til móts við þetta tekjutap þannig að við þurfum ekki að fara í massífa niðurskurð, massífa lántökur sem leiða til þess að við erum að gjörbreyta hér þjóðfélaginu. Og akkur erum við að snúa okkur til ríkisins? Jú, vegna þess að þar eru meiri tekjumöguleikar og lánskjörin eru betri. Það er munur þarna á. Nú, við sendum, SSH sendi minnisblað á sínum tíma til fjármálaráðherra í apríl. Við brugðumst mjög skjótt við þessum vanda. Sendum minnisblað og útreikninga það sem við bentum á að þyrfti svona 50 miljardar yfir landið í heild til þess að halda nokkurn veginn fjárhagsáætlunum og sú tala er bara ennþá lifandi og hana sömdu við svona nánast yfir páskana Páll Björgvin og stjórnarmenn í SSH. Þannig að við sáum þetta strax þá en því miður að þá hefur stjórnsambandsins eða forystasambandsins ekki vilja nálgast máli með þessum hætti eins og við erum að bóka hér og lagt höfuð áherslu á sem að hentar að einhverju leiti ríkinu líka höfuð áherslu á þessa sértæku aðgerðin. Við erum ekkert að móti þeim. Hins vegar í ljósi þess sem ég var að segja á þann erum við að leggja áherslu á þessa almennu aðgerðir. Þannig að við getum haldið hér uppi því samfélagi sem við höfum verið að byggja upp. Þetta er nú stóri sannleikurinn.
Áslaug Hulda.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að taka til máls hér við framhalda af bókun Almars og Ingvars og svo máli bæjarstjóra. Fyrst kannski, þá langar mig að kannski bara spyrja hér bæjarfulltrúar viðreisnar og oddvita Garðabæjarlistans þegar hún hefur málsitt á þess að varandi útsvarið og við séum með útsvarið lágmarki. Þannig bara svona bein spurning er sem sagt þín skoðun að það er að hækka útsvarið Garðabæ. Það verður áhugavert að svona heyra þitt sjóna með það mál. Mér langaði svo bara í framhaldi þessari umræðu og þessari bókun. Sko eitt er þetta almenn aðgerðir og ég meni ég stið þessa, mér brána með þessa bókun en síðan er það hitt eins og bæjarstjóri komin inn og með þessar sko þessa sértæka aðgerðir, hvernig það er skipt, hvernig verður skiptingin milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar. Þú veist, því miður er það bara allt og gömul saga og sé endurtekin að þar verður skiptingin oft á kostnað höfuðborgarsvæðisins. Við þurfum líka að skoða við höfum hér ítreka talað jöfnunarsjóðinu hvernig hann virkar og hvað er mikið ójafnvægi því. Það voru mörg sveitarfélög í mjög miklum fjárhagsvanda löngu fyrir COVID. Og á núna COVID að fara að koma inn í það að það verði hérna mikill meiri stuðningu til þessara sveitarfélaga sem voru kannski með margt í ólagi fyrir COVID. Þannig að mér finnst margt í þessu sem við þurfum að vekja athygli á og við þurfum svolítið að standa með okkar hagsmunum sem eru hagsmunir Garðabær. Þannig að ég styð þessu umræðu og held við þurfum bara halda henni bara svolítið stíft og bæði út frá þessum almennu hagsmunum og svo líka út frá þessum séraðgerðum sem að fara af stað. Mér langar kannski bara í framhaldið aðeins bara varandi lið 1 og 2 úr sömu fundagerð sem er almannastig hérna COVID, bæði hérna almannavarnir og svo fjárhagsstaða bæjarins. Við rættum að síðasta fundi þá fórum við sérstaklega auðvitað yfir stórumál okkar sem er skólastarf og svona félagsstuðningurinn og hvernig þau mál standa. Og við hefum mikið verið að tala um vellíðan og hvernig líðan hjá bæjarbúum og ekki sér í lagi þá kannski ungmennunum okkar og svo kannski þessum viðkomnum hópum og eldra fólki. Og við ætlum, og þetta ekki bara skólarnir og félagsþjónustan, þetta líka íþrótt og tómstastarf og við ætlum svona sérstaklega á næsta fund að fara kannski sérstaklega í þessi mál. Þú veist, verður eitthvað brottfall hjá nemendum út af COVID úr íþrótt og tómstastarfi, bæði bara út af því að þetta orðið með öðru fyrirkomulagi eða fjárhagsmálina hérna, fjárhagsstaða foreldra að spila þar inni. Þetta eitthvað sem við þurfum að halda þétt utanum. Og við höfum gert þetta vel, við gerðum þetta vel í hruninu, við pössum upp á gættum þess að það var engin börn að detta út úr skólamata því þar var einhverjir fjárhagsáhyggjur og við hugsum líka á svona íþrótt og tómstastarf og ég held að við séum bara komin í sama veruleika núna. Þannig við þurfum bara að bregðast hratt við og erum strax, þannig að við ræðum þetta á næsta bæjarráðsfundi. Og kannski aftur bara annars kannski sem tengist líka COVID beint óbeint þá svona kannski bara fyrirspurn til bæjarstjóra. Ég ætla að segja ráðherra, til bæjarstjóra, ég komin á þing, til hérna bæjarstjóra, það svona annars verið Garðatorkið, hérna, nú sér maður, svona maður höfur áhyggjur á bara, þú veist, við vitum hvernig allir spá fyrir þennan vetur, húsnaði Sportland, Sportlandi farið, Villamí er að fara núna í þessu mánuði, bara svona ég velti fyrir mér, það hefur verið ákveðin óanægja hjá leigutökum hér á Garðatorkinu, gagnvart reygin leigutakanum og svona kannski hefði vilja sjá meiri stuðning þar. Hvort að bæjarstjóri hafi eitthvað heyrt í reygin nýlega, hvort að staðansi er eitthvað að koma inn í þetta tóma húsnæði og þau sem er að, bara svona aðeins bara hvernig staðan er, því ég held að þarna þurfum við svolítið að beita okkur og getum alveg stutt og haft áhrif þannig að við höldum áfram hér blómlegum miðbæn. Takk.
Sara Dögg.
Bæjarfulltrúar, nú ég fórseti að geta bæjarfulltrúar. Ég er bara réttilega að bregðast hér við. Ég var ekki að kalla eftir hækkuðu útsvari en ég var hins vegar að velta því upp. Það var ekki athygli á því að Garðabær er með eitt á lægstu prósentu hlutfallinu og það er eitthvað sem að hlýtur að með að skoðast í stóra samhenginu. Annars er ég bara góð með þetta. Það sem ég langa þó kannski að þú varst að nefna hérna aðgerði varðandi mitt sem snertu COVID. Það langa mig kannski bara að nýta tækifærið og nefna umræðu sem var hér í skólanefnd í gær. Það sem var myndi verið að ræða stöðu ungmenna á þessum tímum. Það eru færri viðburðir, það er minna að vera og það eru færri íverustaðir til að sækja eftir skóla eða eftir að kvöldlægi og hópamyndan er að eiga sér stað sem að er verið að bregðast við með ýmsum ráðum og Kári fór yfir það hér. Eitt sem bara gómaði þetta í því þeirri umræði var að margum rætta ungmennahús sem að hefði svo sannlega verið gott að væri til staðar akkurat núna. Þess að bjóða upp á þá eitthvað, það sem var hægt að gera með einhverjum formlegri hætti. Vettvang skapa vettvang með formlegri hætti, það sem væri þá hægt að vinna gegn einhverju óæskilegri þróun á hópmyndum ungmenna. Þannig ég vildi koma því að hér líka. Takk.
Fleiri sem vilja taka til málsundi þessar að funda að gera það. Svo veitist ekki vera eða hvað. Þá erum við með nokkuð mál hér til sérstakrar afgreiðslu. Það var hérna inn í bókun bæjarstjóra er eiginlega tillaga sem er hérna hljóðar einhvern veginn svona kom ekki til viðbóta fjármagn frá ríkinu til reksturs Ísafoldar og sjómannadagsráðs segir sig og sjómannadagsráðs segir sig frá samningi við Garðabæ felur bæjarstjórn Garðabæjar bæjarstjóra að undirbúa að afhenda ríkinu reksturinn. Það er ekki hægt að hafa þetta inn í bókun heldur þarf að væntanlega fá afbrigði til að leggja þetta fram sem tillögu og taka afstöðu til hennar. Er eitthvað sem er mótfallin því að við höfum þetta sem tillögu þennan hluta? Þeir sem eru sammála því að veita afbrigði og taka þetta eins og tillögu, það er samhljóða og þá er hún tæk.
Það er aðeins að bregðast við fyrirspurn.
Gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að bregðast við þessari fyrirspurn frá bæjarfulltrúa Áslaugu varandi miðbæin. Hann er nú allur að lifna við. Það var töluvert svona já, það var taugatrekkjandi hér til að byrja með en það er gott hljóðið í fólkinu núna eins og ég skynja það. Ég hafði samband við reygin varðandi þessi rými sem eru laus og þar eru viðræður rýmið við hliðin á mathúsinu, þar að segja það sem að stjörnubúðin var komna mjög langt með kaffihús og það er ekki hægt að nefna nafnið hér en þær eru komna langt og það er jákvæðinni í þeim viðræðum. Þetta hef ég nú bara beint eftir. Síðan er Villum að fara og eða Víum eða hvað þeir heita hana, ekki Villum. Ég var að hugsa mann hana fótboltastráka. Já. Við ættum kannski að ræða það eitthvað, forseti.
Villamía.
Þar er verið að ræða hárgreiðslustofu og það er ekki eins langt komið. Almennt er eftirspurn eftir húsnæði í miðbæ Garðabæjar. Þetta hef ég beint eftir þessum ágætu aðilum. Og verslun hefur tekið verulega við sér til dæmis í Smáralindinni. Þeir eru ekki með afkomutölur hér núna en þeir orða þetta svona, þessir heimildarmenn mínir, að það sé eftirspurn sem eru auðvitað jákvætt. Nú við sjáum hér Veslun Blómstra í Ísbúðinni, Flatey, þetta eru nýjarbúðir og þannig að ég á nú bara vona því að það komi þarna sterkir aðelar inn í þessi rými. Það er rétt að minna á að við fórum í uppbyggingu á miðbænum með svona ákveðið konsept ef ég má sletta og það var að það væri þarna verslun og þjónusta, að það væru íbúðir, það eru 88 íbúðir í kring, að það væri menningastarfsemi sem eru hönnunarsafnið og það væri hér stjórnsýsla og stofnanir, heilbrigðiseftirlitið er hér. Og við keyptum þessa hugmyndafræði frá enga aðilum á sínum tíma að þetta væri grundvöllur fyrir því að þetta myndi þrífast. Jafnframt að bílastæði væru nægjalega mörg og þá fórum við í einhverja 400 miljón króna fjárfestingu í bílakjallarunum sem við eigum og borguðum. Þannig að mér finnst þetta þessi hugmyndafræði að hún sé að ganga upp. Það hjálpar okkur auðvitað að fólk hefur einhvern veginn farið að já, versla meira auðvitað í heimabyggð kannski og líka fari ekki í þessa stóru kjarna. Það er einhver svona trend, eitthvað trend og eins að það er ekkert endilega fljótlegt að fara niður í miðbæ á bíl. Það fljótar að fara í strætó vonandi þegar fram í sækir. Og allt þetta ítir undir undir miðbæin okkar. Og við höfum líka verið að svona bæta við, við settum hér gervigras og bekki og blóm og ennþá erum við að velta fyrir okkur að skilta meira og merkja meira. Þannig að ég segi það að þetta bara takast ágætlega. Ég vona að þetta svari svona að hluta til en við fylgjumst þetta bara með þessu þegar þetta gerist.
Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundagerð? Svo ekki. Þá það hér tillagan frá Gunnari sem svona kom ekki við, til viðbóta fjármagn frá ríkinu til reksturs Ísafoldar og sjómannadagsráð segir sig frá samningi við Garðabæjarfélag bæjarstjórn Garðabæjar bæjarstjóra undirbúið að venda ríkinu reksturinn. Þeir sem eru því sammála að gefa með merki og það samþykkt samhljóða. Og þá erum við með nokkur önnum mál sérstakarar afgreiðslu. Það fyrst tillaga frá skipulagsnefnd breytingu aðalskipulagi Garðabæjar vegna svæðis í Urriðaholti þeir sem eru samþykir að setja þetta í lýsinguna til skipulagsstofnunar og kynna almenningi gefum merki að samhljóða og þá það tillaga skipulagsnefndar að endurauglýsa samhliða deiliskipulag fjórða áfanga Urriðaholt þeir sem eru því sammála gefum merki það samhljóða Þá hér tillaga að hafna umsóknum breyting á deiliskipulagi Akrahverfis vegna lóðarinnar við Ljósakur 6, þeir sem eru því sammála gefum merki. Það samhljóða. Þá það tillaga að óverulega breyting á deiliskipulagi Silfutúns vegna lóðarinnar við Aratún 36, þeir sem eru því sammála gefum merki. Það samhljóða. Og þá það tillaga skipulagsnefndar að hafna umsókn breyting á deiliskipulagi Akrahverfis vegna byggingar utan byggingarrest á lóðinni Stórakur 6 þeir sem eru því sammála gefum merki og það samhljóða og þá hér athugasemdir skipulagsnefndar vegna breyting á deiliskipulagi Norðuráls og Smalaáls í Kópavogi þeir sem eru því samþykkir gefum merki það samhljóða Og þá það hér tillaga almenningssamgöngur í Urriðaholti, umræða tilraunaverkefni og þeir sem eru því samþykki gefum merki og það samhljóða. Og þá það fundagerðin í heild sinni þeir sem eru henni samþykkir gefum merki og það samhljóða. Og þá komið hér næst að fundagerðu nefnda og þá það fyrst fundagerð fjölskylduráðs frá 19. ágúst, Almar gjörðu svo vel.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, ég hafði nú nokkur orðum þennan fund fjölskylduráðs og síðasta bæjarstjórnarfundi þannig að ég ætla nú að vera stutt orður efni hans sem fá að nýta hann undir hluti sem að ég held að ég erindi hérna við bæjarfulltrúa. Við erum hérna með reglurnar félagslegt leiguhúsnæði á dagskránni hérna seinna sem að eins og ég vek að síðast held ég bara býsna góð vinna og vonandi samþykkjum við þær endanlega og tökum þær í gagnið. Og svo eins og önnum annara verkverða þær auðvitað endurskoðar eftir því sem að verkast vill. En mér langar aðeins að nefna hér tölfræði sem að fjölskyldusviði heldur til haga. Þetta tengist nú kannski COVID að einhverju leiti og þetta yfirleitt fjallað þetta á bæjarásfundunum sem að eru með þennan fasta dagskrálið en kannski ágætta í þennan hóp að fara auðliti yfir og Ef við horfum til dæmis á atvinnuleysistölur þar sem að hlutabætur eru teknar með í reikningin og þá í júli atvinnuleysi Garðabæ með hlutabótum 7,4%, almennt atvinnuleysi 6,3%, þannig að þið sjáu að það munur þarna milli ekki mikill og almenna atvinnuleysið að hækka var hæst í apríl áður 6,1% en nú komið í júli í 6,3% og maður auðvitað óttast að sútala hækki. Og getur auðvitað hækkað eitthvað líka þegar að hérna hlutabæturnar reiknast öðruvísi, það getur verið tilfærsla á milli þessara liða. Það sem við sjáum í kostnaðatölum varandi fjárhagsaðstoð að í mars og apríl var kostnaðurinn meiri heldur en áætlunin gerði ráð fyrir, svo komu maí og júní þar sem að í sjálfu sér þetta var innan fjárheimilda, En í júli harnar aftur á dalnum þá eru 9 milljóna útgjöld í fjárhagsaðstoð versus áætlun upp á 8 milljónir. Þannig að þetta nú bara einn mánuður, þannig að maður rétt að tala varlega en maður óttast það að, að þetta sé það sem koma skal, að, að, að þessir liðir, og þetta auðvitað ekki einskorðað við Garðabæ, að þeir fari að, að taka aðeins í núna með haustinu. Ég ætla nú ekki að fara yfir aðra kostnaðatölfræði en þetta allt hérna vel tekið saman og eins og ég segi fjallaðum á bæjarhúsfundum sem opnir fyrir alla bæjarfulltrúa, þannig að hérna bara, bara minna á það. Varandi barnavenda tilkynningar að þá sjáum við kannski ekki sem betur fyrir neina sérstaka aukningu þar en þetta sveiflukennt á milli mánaða. Í júli voru þetta 36 tilkynningar versus 24 í júní. Þegar við skoðum fjölda barna sem eru undirliggjandi, þar að segja að það geta verið fleiri en ein tilkynning um hvert barna, þá hefur það verið býsna stöðugt núna frá því í apríl og þetta um það bil 30 börn til og frá sem er verið að tilkynum á, í hverju mánuði núna síðustu 4-5 mánuði. Þannig að sem betur verið merkjum við ekki aukningar, við sáum mjög margar tilkynningar í apríl sem að síðan hefur dregið úr aftur en þetta eins og ég ítreka og Áslaug kom nú aðeins inn á hérna áðan líka að þetta þetta mál sem við erum að fylgjast mjög vel með og full ástæða til. Og þess vegna gott að það sem Áslaug nefndi ekki en gott að við ætlum að taka þess umræði í bæjaráði núna á þriðjudaginn og ég minna á það að við auðvitað settum vinnu, sérstaka vinnu í gang, það starfshópur starfsmanna í að vinna með þetta og það sem ég hef séð að þeirri vinnu þá þessu bara afskaplega vel hérna fyllt eftir og við sjáum það betur á fundi bæjaráðs á þriðjudaginn. Ég held að ég ætla ekki að nefna neitt meira hér annað en að við sjáum varðandi sambýli og starfsemi gagnvart íbúðum fallas fólks að þar aukning í kostnaði sem að hluta til hefur verið já, sannlega öllu leiti hinga til verið mætt með sérstökum viðauka við fjárhagsáætlun en við sjáum það að þar tölurnar þyngri við þessar aðstæður.
Takk fyrir, eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Ingvar?
Forseti, að þetta bæjarfulltrúar, ég ætla að taka til máls undir öðrum lið. Ég fagna þessu að reglurnar séu tilbúnar og minni á eins og að 200 ára almas að það mikið að þetta sé lifandi plagg þegar kemur reynsla að nota þetta og ég sé þá tilbúin til að bregðast við og bæta úr. Þannig að ég endur tekið fagna þessu. Takk fyrir.
Takk, Sara Dögg.
Fórseti á getur bæjarfulltrúar, mér langar að taka til máls hér undir liðnum um endur nýja reglur félagslegt húsnæði og minna á að svo vinna er sannlega komin að til vegna fyrirspurna frá Garðabæjarlistanum sínum tíma. Undir þessum lið viljum við bara bóka örstutt, bókunin svo hljóðandi. Garðabæjarlistinn fagnar góðri vinnu og ítrekar mikilvægi gagnsæisins þegar kemur öllum ferlum innan stjórnsýslunar. Gagnsæi til þess fallið að styðja við fagleg vinnubrögð og tryggja skýran og faglegan vinnuramma fyrir starfsfólk til að starfa eftir. Það okkar hlutverk að tryggja. Takk.
Takk fyrir, eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Nei, svo ekki og þá hún lögð fram, þá að funda gerð íþrótt og tómstundaráðs, Björg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Langar að vekja athygli ykkur á, hérna ég ætla að fá að taka saman með leyfi forseta, fjórða, fymta og sjötta tulli. Sem eru öllu kynningaverkefni sem sumastarfsfólk vann hérna í sumar í atvinnuátakinu sem við vorum með. Frábær vinna sem var unnin hérna, fyrsta verkefni var merkingu, göngu og hlaupulega sem er svo að vinna komin inn á allar vefinn, bara mjög flott og hérna faglega unnið. Og svo erum við í hlið 5, þá vorum við með verkefni, við verum með gagnafl og úrvinnslu, sem kemur inn í verkefni okkar heilsunni hérna velsæl Garðabær það sem að hérna við erum það verið að taka saman tölfræð íþróttaiðkun svona já íþróttaiðkun bæjarbúa og hérna gefur okkur gríðlega góðan grunn til að vinna áfram með og kemur inn í þetta velsældarverkefni sem að við erum vonandi bara að fá svona áfangaskýslu í núna bara næstu vikum og verður þá kynnt fyrir ykkur það sem að finna áhuga að vera niðurstöður í því. Og svo hérna tölulið 6 varða markasetningu kvenna íþrótta. Það líka mjög flott verkefni það sem að byggja svona ákveð samstarfa milli félaga og hérna íþrótta hérna tegunda það sem að hérna vera að vinna saman til að efla þetta þannig að kvenna íþrótti verður svona jafn sýnilegar á samfélagsmiðlum og í umræðinni eins og kalla íþróttinir að vera. Þannig að þetta er hérna og, en, svona þetta er ágætt mjög góð grunnur og svo þurfum við að halda þessu, þetta er náttúrulega lifandi verkefni þannig að hérna þetta er bara mjög flott vinna og gaman að sjá hvernig það verða að vera líka. Svo langar við ykkur bara að segja ykkur að forvarnavika Garðabæjar er bara fullu í undirbúningi en hún verður frá 7. til 14. oktober og þar sem slagorði verður sem er unniður út frá er að standa með sjálfum sér. Og það náttúrulega verið að vinna þessu með þá svona samkomu takmarkanir í huga og hvernig við getum búið til viðburði og annars slíkt með í þeim raunveruleika sem við búum við í dag. Og svo kannski bara aðeins, þú veist, þannig að síðasta liðin COVID aðgerðu íþróttamiðstöðum var bara íþróttafulltrúar að fara yfir aðgerðu og hvernig gengið með sundlaugarnar og annars slíkt sem er kannski svona mesta umræðan búin að vera í og það gengur bara vel. Stundum erfitt að halda allum viðmyndarreglum með pottanum en það eru svo bara eins og gengur að gerist alls þar og það verið að reyna að gera sitt besti því eitthvað kom fram að við erum búin að svona senka eins hvernig íþróttastarfi eldri borgara sem snýstum það því að það er bara ekki hægt að koma fleiri inn í húsið með þeim svona tímum að þurfa að þrýfa á milli og hérna allir slíku en við vonum að það svona komist nú á fyrir en síðar. Og svo kannski langar mér líka að fara yfir önnur mál þar sem eru og kannski bara svona eins og við sem öll upplýst um að þetta eru náttúrulega eins og við vitum öll að framkvæmdir í Vetramýri eru komnar á fullt. Það er líka gengur mjög vel að hérna byggja æfingaðastöðning að gegg og ge. Og það er bara virðist vera svona nokkuð eina áallinn og tíma og þá erum við að byggja þannig að við séum að koma öllum hermannum þar fyrir inn og þá erum við nú komið inn svona virkulega bestu æfingaðstöðu Evrópu, þetta verður þvílík breyting til að geta stundi golf allt árið um kring og svo kannski varandi íþróttasvæði og Daltanesi þar sem er búið að taka upp allt gólfið og er að lagfæra húsið inn í salin þar og færa áhorfandasvæði þann inni þannig að við þurfum ekki að labba yfir allt gólfið þannig að vera aðeins endurskipulega það og bæta þá lýsingu á vellunum úti. Þannig að þá erum við, held ég að íþróttaðstæðan þar er orðin mjög góð til líka. Takk.
Fleiri sem vilja ræða þess að funda gerð, Sara Dögg.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Það eru tveir liðir sem ég langaði að vekja máls á. Það er annars að liður 5 og liður 11. Hins vegar, varandi lið 5, það er varandi gagnaöflunum, heilsaöflandi Garðabæ og ástundun þá íbúa í hinum ýmsu íþrótta iðkun hvers konar. Áhugavert að sjá og bara, mér finnst þetta svona, já, tími til komin að væri farið í einhvers konar gagna söfnun þegar við erum búin að tala um þetta í dóldi langan tíma. Ef ég hef skilið þetta rétt þá hafa þetta verið söma starfsmenn sem að unnu þessa könnun hjá íþróttamiðstöðum eða heilsuræktarstöðum eða á þessum stöðum sem að leita var eftir svara. Já, ég hef nú velið sjá þetta að það eru tekið labbar allar leið strax og það verið gerði þessu könnun og mig íbúa. Við erum heilsveflandi samfélag og hérna engin spurning að það þarf að gera það og það, ég held að það hef alltaf verið hugmyndin að gera þess áttar könnun. Þannig að og mér sýndist nú í skýslunni að það verið niðurlagið að taka þetta áfram. Hitt er síðan beiðni stjörnunar formlega viðræður
yfirtöku á rekstri íþróttamiðstöðvarinnar í Mýrinni. Já, ég hefði bara gert að heyra svona ef ég skil fundagerður og það sem ég heyrt að þá þetta í væntanlega í fangi bæjarstjóra núna og heyra örlítið kosti og galla. Mér heyrðist úr íþrótt tómsundara að þetta var eitthvað sem að væri kannski frekar auðsótt, jafnvel. Að það væri kannski best að það væru þeir sem væru þarna væru að reka íþróttamiðstöðina en ég hefði áhuga að heyra það sömu þetta. Takk.
Ingvar.
Forseti, maður getur bæðið fulltrúar. Það byrja að taka til málsundi 5. tölulið. Mér finnst þetta áhugaverð skýrsla og rýmar dóldi við það sem við höfum verið að skoða varandi aldrei 15 til 18 ára þar sem að hérna, hlutallar sem eru að nýta gatumæringar minkar og 75 niður í 40 og þarna komum líka skemmtilegar hugmyndir og það rýmar kannski dóldi við tillögu sem við flutti hérna fyrir nokkru varandi sundkort og kynningu handa þessum aldurshópi og ég held ættum að ráðast í átak og ég sé hérna ég talaði þessum frisbeególfvöllin það til dæmis eitt sem að þurfti að kynna betur frisbeególfið að þessi aldur hafi kannski tækifæri að æfa það það fullt annað í búið sem að við þurfum svona að koma þessum krökkum í kynni við og þeim tækifæri sem þau eiga gólfið og allt það frábærast að koma þar og reyna að nýta allt sem við erum að byggja upp og þá myndi ég mjög gert að vilja sjá að við myndum ráðast í átak sérstaklega í svona kynningaátak síðan er 11. tölulegur beinum að taka við rekstri á íþróttahúsinu Mýrinni ég svona sett smá spurningamerki við það en ég held að það þurfa að vera alveg sérstaklega tryggt þarna að þeir sem eru að nýta húsi fyrir klukkan 15 sem eru skólanir hafi það alveg í hendi þarna hafa orðið árestrar og hérna stjarnan hefur verið eða vilja komast inn hérna ákveðnum tímum og ég er hrættur að þá verið þá að kostna skólana. Þá erum við að tala kannski æfingar hjá eldri eða meistarflokkum í hátíði eða á mótnana. Þannig að mér finnst að við þurfum svona að taka þessu umræða aðeins lengra áður en að vera tekin ákvörun í málunum. Takk fyrir.
Björg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kannski fyrst til að svara hérna, fyrirspurninum um gagnaöflunina það. Þá hérna, erum við náttúrulega eins og þið þekkið, við erum í verkefni sem við höfum kallað Velsæld í Garðabæ. Þar sem eru, að var á Kapasent, sem er reyndar ekki lengur til, en það eru, þú er sérfræðinga þar sem eru og við hefum verið að taka saman gögn úr rannsóknum sem er til eru um líðan og hægi, bæði unglinga og svo almenni svona eldri hópsins og við erum búin að skipta þannig upp í 5 aldurshópa sem við erum að skoða, svona markhópa og það var þeirra hlutur að hjálpa okkur að skilgreina þessa markhópa og greina þessi gögn svo var og jafnframt átti að fá sem sagt gera þessa könnun sem að við fengum svo sumastarfólki til að gera, það var hlut af þessu verkefni og þessi sem það fyrsti fasi verkefnisins sem við erum að klára núna sem er skýrsla væntanlega snýst þetta. Fasi 2 eins og var kynnt hérna fyrir okkur og samþykkt var hérna var þá frekar að fara í spurningakönnun með að lípa og sem er svo bara ákvörðun sem þarf að taka hvort eigi að fara í það þegar við skoðum þar niðurstöð sem að koma. En það var alveg ljóst að fyrsti fasi verkefnisins var að skilgreina þetta markhópa og hérna og kanna þetta hvað hérna nýtingunina er hvar hérna Já, hvar sem það garbæðingar eru að gera og að hreyfa sig og hvað þeir eru að gera en auðvitað fáum aldrei fullkomun nýðustunum að tala við alla eða hluta hópsins. Þannig að það sé alveg á reynu. Varandi hérna, fyrirspurn frá stjörninni, þá var nú, ég kannast ekki umræðan hafi snúist það í Íþrótt tómstundur eða það verið auðsótt mál, þetta náttúrulega mál sem hefur komið upp reglulega undanförnum árum Og hérna það var bara farið yfir það svona almennt og hérna hvað hag stjarnan væri þá sjá fyrir og hvað kosti væri það fyrir garðabæri hérna. Þetta er náttúrulega skólahúsnæði þarna og það er sundlaug sem snýr svona aðeins öðruvísi heldur en þeim húsnæði sem þau hafa nú þegar.
En þú veist, það var samt, hérna held ég allir sammálum að það var kannski alltaf, auðvitað vett að ræða þetta og það þurfti að skoða þetta, þetta hefur verið gert í öðrum sveitafélögum og hérna, og var svo bara afgreitt, svo þessi bæjaráði að bæjarstjóri sér með málið og hérna, og eru skoða það. En það var eitthvað eitt enni viðbót sem að, mann ég ekki meir.
Takk fyrir, Almar, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að taka til málsundi lið 11 líka. Þetta er í sjálfu sér bara hið ágætasta mál að takast á við og ég ætlum að geta lengi að umræðina mikið, en það eru auðvitað sjónarmið sem þarna togast á, annars vegar að fá íþróttafélagið til þess að bera meiri ábyrgð á þeim mannvirkjum sem að hérna, það er að nota á móti síðan skólanotkun og annað þessáttar. Við höfum auðvitað smá reynslu af þessu í gegnum íþróttavellina þó að það sé að einhverju leiti annars eðlis, þá held ég að sömu prinsip í samskiptunum og þá í mögulegri samningagerð eigi við. En þetta verða menn bara að fara í gegnum og ég held að þetta sé góðum höndum hjá bæjarstjórunum og við sjáum bara hvað kemur út úr því. En það sem mig langar að leggja áherslán hér sem að við alls ekki að nota þetta mál til þess að horfa á að það er bara almennt staða frjálsum félagan okkar. Að við erum að fara í fjárhúsallan að gerð og við verðum að horfa alveg sérstaklega til þess að finna leiðir til þess að styðja við þau í gegnum þau áföll sem að hér hafa dunið á. Það verður auðvitað ekki gert nefna með almennilegri og faglegri skoðun, en ég nota þennan leið til þess að tjá mig um þetta. Ég tel að rekstur á íþróttamannvirkjum sem við höfum að horfa öðruvís á það heldur en sem einhverja hérna, dúsu fyrir hérna, ástandið ef ég má orða það svo klefalega. En það er alveg klárt að við verðum að bregðast við og ég ætla alltaf að lýsa því hér yfir að ég vil leggja mikið á mig til þess að finna einskoða lausnir og hægtir í því. Mér langar líka, ég ætla nú að nota sjötta liðina því að hann er mér kær til þess að rósa sumastarfsfólkin okkar. Ég er sammála að björgu því, þetta er frábær vinna og við verðum að kannski að nýta okkur þetta aftur að það er að koma þarna alveg ótrúlega gæði í vinnu frá þessu fólki og ég held að við verðum aldrei of lengi að þakka fyrir það.
Hver Gunnar?
Já, fórseti og getur bæja fulltrú að var sagt að ég hefði mæri með málið í fanginu. Það var nú bara afgreitt í bæjaráði þannig að bæjarstjóra var falið að hefja þessa viðræður vegna þess að það var óskað eftir formlegum viðræðum við bæjar yfirvöld og þær hafa ekki hafist en menn hafa svona haft þreifingar og verið að ræða þetta hver í sínu hotni. Það er spurt kost og galla í þetta og ég held að það sé dálítið þannig að það er svona spurning hvort að við sjáum glasið hálftómt eða hálffullt. Það geta verið kostir í þessu sem Almar konu aðeins inn á og þá má bæta við það að viðkomandi félag hefur þá eða deild sem annars reksturinn hefur þá húsbóndavaldi yfir starfsmönnum og geta falið þeim fleiri verkefni sem aftur leiðir til þess að starfsmenn verður enn öflugri. Það er einn kosturinn og eins það að menn eru þó bara alltaf að tala sjálfan sig þegar húsið er nýtt. Við gerum þetta með knattspyrnuvellina, það var mikil togstreit á sínum tíma, það var verið að varðveita og venda grasið og venda vellina, bærin stóð í því og þetta voru eilíð átök og þangað til við sömdum við knattspyrnudeildina og síðan aðalstjórn um að reka knattspyrnuvellina og þá voru menn bara að tala við sjálfan sig allan tíman og höfðu haga því að gera þetta með þeim hætti að það væri þótt að iðka knattspyrnu þar eins mikið og hægt væri. Þannig að, en við fórum líki þær samningaviðröður á sínu tíma að við tókum niður reksturinn 10%. Það var svona ákveðin vinn-vinn í því, bærinn gat þá sett aðeins minna fjö í þetta og stjarnan þá í þessu tilfelli gat þá með sjálfbáðaliðum og hagræðingu, getum við sagt, enn frekara hagræðingu náði einhvernum fjármögnum út úr þessu til þess að styrkja starfið enn betur. Það er rétt að tala bara íslensku í því. Og síðan þetta var að þá hefur þetta bara gengið ágætlega, sá rekstur. Ég tek undir það að það er að vanda sér mjög vel þegar skólarnir eru annars vegar inni, það eru aðrir hagsmunir þar og en það ég tel að vera hægt að negla það niður. Síðan er annað atriði sem að þarf svona að huga að, það er freistingin að leigja út húsnæðið út fyrir hið hefðbundna starf, getum við sagt, taka þá æfingatíma og undir það að leigja fyrir samkomur og eða hátíðarhöld, ýmiss konar, sem að getur nú verið svona samkeppnisatriði líka, en líka það að þá er verið að taka kannski af æfingar. En þá á móti getur maður sagt að maður verið að treysta viðkomandi rekstrar aðila til þess að meta það og allir þurfa nú fjármagn til þess að reka sig. Þannig að þetta er vandratað, síðan eru þetta í svona tilfellum alltaf að gera tilraunir og til reynslu og eða koma upp einhverju annmarkar að þá ræða menn sig niður á lausn og eða þá snúa til baka ef af samningi yrði. Vilt nú bara svona ávarpa þetta almenn en þessar formlegu viðræður hafa ekki hafist ennþá. Þannig að við tökum það þá inn í fjárhagsáætlana gerðina. Ég sé þetta ekki gerast þá fyrir kannski ef af yrðu áramót og eða við næst upp á næsta skólaás. Þetta þarf svona aðeins að meltast.
Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð þöl rætt og er þá lögð fram. Þá það næst fundagerð menningar og safnanefndar Gunnar Valur.
Já, forseti ágæti bæjarfulltrúar. Við vekja samt fyrst aðeins athygli á því að hér er röng fyrir fundagerð sem var sendið út með fundabúi. Það skrifast algjörlega forma nefndarinnar. Hún er efnislega algjörlega létt nema þarna kemur fyrir nafnið með Þorbjargar, Þorvaldsdóttur. Hún náði ekki að mæta fundinni, ekki heldur varamaður. Þetta bara að segja eitthvað sem að forma yfir sjálft við yfirlaust til fundagerðina. Ég vek athygli að það er rétt fundagerð inni á heimasíðunni. Bara náðist ekki því miður. Það bara skrifast algjörlega á mig. Nú síðan efni fundarins, þá fyrst taka til málsfundi nr. 2, menningardagskrá fyrir skólahópa á haustönn 2020. Þarna erum mjög metnar fulla menningardagskrá fyrir nemendur í Garðabæ að ræða, fjölbreytti viðburðir fyrir má sé öll leik- og grunnskóla börn haustið 2020. Þarna er leggur menningafulltrúinn okkar nýráðnir til afskaplega metnaðan full verkefni og grunnhugsunin er svo að nú stundir þegar erfitt er að bjóða upp á hefðbundna viðburði eins og við sjáum hér meðlandis byrta stundir tölum fundagerðar nr. 4 og 7 að þá sé brýnt að bjóða börnum í Garðabæ upp á innihaldsríka og góða dagskrá. Koma eins til talsýrundi fundagerðin áðan hjá Fæfjöld og Söru en hér er sem sagt menningar og safnir enda að leggja sitt til þess að börn hér í Garðabæ fá að njóta menningar dagskrár í stað viðburða eins og hefðbundina tónleika eða leikhúsverða sem ella gætu farið með foreldur sínum í hefðbundnu árferði. Og hér er dagskrár fyrir 3000 börn í Garðabæ að ræða. Hann er geysilega víðfeðmt. Í fundagerðinni er svo sem einungist dreipið á eða minnst á helstu viðburði og stuttlega. Þetta er náttúrulega miklu víðtækara og mér finnst ég áður nefnt að hér úr þessum ræðustóla mér finnst hinn í menningafulltrú að koma mjög sterkur til leiks, hún Ólöf. Hún hefur greinlega mikið metnað og mér er mjög stórhuga um menningar, uppbyggingu menningarlífs í Garðabæ. Gaman að kynnast þessu hjá þessari góðu konu. Nú hún hefur áður nú lagði þess að tillögu fyrir menningar safn en þá ráðfærum sig við leikskóla og grunnskóla fulltrúa bæjarins, þannig að þetta er í með þeirra vitund og þetta er samráð þarna á milli og ákveðið samstarf. Þetta byggir hún Ólöf á reynslu samstarf við skóla sem hún hefur úr Kópavogi með góðum árangri og ég sagt að í nefndinu var mjög mikið lánægja með þessa tillögu og þessar hugleiðingar hennar og hugmyndir. Og nefndin samþykkti þetta alveg samhljóða. Og það er líka rétt að geta þess að við náttúrulega funduðum í fyrra menningar og safnanefnd með stjórnum tónlistaskóla og annars vegar hönnunarsafns hins vegar og áttum áður hitt fórstöðum að bókasafs, þannig að hér erum ákveðið mikið samstarfið allir þessar stofnanir að ræða. Það svona raungerist með þessum hætti. Og hluti þess að viðburðið fer svo sem fram líka í forvarnarviku Garðabær, tengist á hér dagskrá bæjarins og okkar á ýmsan hátt með öðrum hætti. Ja, þetta mjög metnaðarfullt dagskrá sem að við samþýttum á þessu fundi. Nú aðeins að tölu nr. 3, fundum með mennta og menningar málaráþara hönnunarsafni. Við hittum ráþaran á fundi í síðustu viku, þeir sem eru taldir í fundagerðinni. Og ég vil segja það og að ráþaran mætti vel undirbúin til leiks. Stundum er að svo þegar maður hittir fórsvarsmenn að þeir eru mjög vel undirbúinir, en hún mætti mjög vel undirbúin til leiks. Hún sýndi hönnunarsafninu mikinn áhuga og hafði mjög margt gott til málun að leggja. Hún gaf sér góðan tíma, við vorum að ræða þarna restarsamningin eða samningin frá 2006 og það tillögu sem að lágu hér á borðum ára 2016 um breytingar og endurbætur á honum. Og það var líka rætt stofnframlag sem var minnst á eða samum hér á árum áður og komst ekki til framkvæmda eftir runni sem við munum eftir. En það snýstum það að ná því fjármagni inn í húsnæði hönnunarsafnsins þar sem það í dag. Nú þarna var rætt hluti eins og nýsköpun á vegum safnsins. Það var rætt varðveislu arkitekta þátta hönnunar á Íslandi. Hluti þeirra gagnið þegar varðveittur á hönnunarsafninu. En við erum með þætti hér innan bæjarins og Högnuhúsið og Högnu Sigurðardóttur, við erum með Manfred Vilhjálmsson og hans hús út á Álftanesi og ýmsa þætti sem að henta vel og við rættum það meðal annars að Garðabær yrði svona heimabær hönnunar. Og við höfum rætt það í menningar og safnanend og fórum að bæjarins koma máli það við mig að gera bænum þeir skila að hann verði ákveðin heimabær hönnunar gegn hönnunarsafnið. Og hún tók undir þetta og eins og við vitum við, maður hittir á þeirra og þeir eru vel undirbúin. Þetta er undir með manni, svo kemur kannski ekki fjármagn. Við skulum bara sjá til hvað verður úr þessu. Eiríkur Björn, fórstöðum að fræðslu menningarsins, hefur við í sambandi við fulltrúa ráðuneytisins síðan eftir fundin og þeir eru að fara að vinna að skjala gerð. Ráðherrann lagði það ríka áherslu, þetta gengir hratt fyrir sig. Þannig að þetta var góður fundur á margan hátt og við verum bara að sjá hverju vindur fram. Og síðan aðeins undir tölu nr. 9, önnur mál, þarna komu sumarstörf ungmenna einni til tals. Eiríkur Björn skýrði okkur frá því hvernig það tekist til í sumar og nefndi einhver þrjú verkefni. Þarna var unnu fjóra manna hópur undir stjórn menningafulltrúa og að gera viðskipta áætlun fyrir menninga og fræðamiðstöð. Þetta eru ungmenni, háskólagengin og í framhaldsskóla, þannig að þetta er ekki atvinnumenn á þessu leiti en margt gott sem að þau koma inn á í sinni greinagerð sem að er nú unnið að loka á frágangi á. Hún er ekki tilbúin en það er vel unnið. Nú síðan var hann hönnunarhópur í sumarstarfi sem að komi tillögur að stöðum sem hægt var að skreita með veggjalist og svo framvegis og síðan var náttúrulega skapandi sumarstörf. Þannig að ég tel að það hafi verilega vel að verki staði hjá ungmennum okkur í sumar og þau eiga mikið þór skili eins og að komi hér inn á undir fundagerð í þetta tónstunda ráðs áðan. Ég endur tök þau orð bara hér. Nú síðan til gamast þá var hérna nú síðastlega sunnudag minnst 300 ára ártíðar Jóns Biskups Vídalín. Hann fættist og bjó hér í Álftanesreppinu forna fyrir 300 árum, rúmlega það. Nú hann var prestur í Garðakirkja áður en að gerðist biskup í Skálholti og Vídalínskirkja heitir við eftir honum. Og það voru einnig þrír viðburðir til að minnast hans ártíðar, það var messa hér í Garðaholti sem ég sótti reynda með ákaflega skemmtileg. Það sem Jóhann Sigurðsson leikari var með skemmtilega tölu Jón biskup Vídalín og tengslan við meðalans við Álftanesreppin forna. Nú síðan var viðburðir í Skálholti og síðan var ákveðið minnisbrekki afhjúpað í biskupsbrekku þar sem að biskupin gamli lét lífið á sinni tíma. Þetta var við vildum færa þetta bóka hér í fundagerðinni til þess að svona því að vítalinn er okkar á vissan hátt.
Valborg.
Já, forseti og bæjarfulltrúar. Ég nú ekki, ætla ekki að tala undir einu sérstökum fundalið, en mér langaði bara aðtuga hvort að menninga og safnanefnd eigi eitthvað samtal við ungmennar á Garðabæjar hérna viðburði. Því ég var að skoða þess að dagskrá og hún náttúrulega mjög fín, svona fasti liður eins og venjulega. En mér finnst vanta samt hérna svona viðburði fyrir unga fólki, svo einmitt að tala rétt á hann. Þannig að mér langaði bara, eins og segja, aðtuga hvort að það væri hægt að taka upp samræði við fulltrúa í ungmennaráði og aðtuga hvort að þeir hafi ekki einhverjar ferskar hugmyndir.
Áslaug Hulda.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hérna ég ætlaði fyrst sko, ég elska þess að dagskrá sem þau eru að leggja upp með unga fólkinu í Garðabæ, með menningardagskránni, ótrúlega flott verkefni og bara frábær tímasetning, minnst þetta meiri háttar. Þannig að bara hrósti líkkar og hérna maður sér það mikið að gerast og það kannski svara svolítið það sem Valborg er að spyrjum með þessa menningardagskrá fyrir unga fólkið og ég veit að allavega það hafa verið fundir með ungmennaráði og menningamálnefndinni og fleiri nefndum um þessi máli, það má kannski bara alltaf efla þetta samtal enn meira. Mér langaði líka aðeins að því að Gunnar Valur fór hér vel yfir fund með ráðherra sem að ég fagna því að við finnst þetta skipta miklu máli og hérna best sóttu söfn í heiminum eru einmitt hönnunarsöfn þannig að það eru gríðarlega tækifæri þarna og það er bara passar Garðabæ mjög vel að við tökum þessi, þetta hönnunarkonsept aðeins lengra þetta kemur inn á alls konar þætti bara gæði hverfa og alls konar hvernig þið verum byrja að tala hönnun þannig að mér þetta skipta máli en ég ætlaði að tala undir í næsta lið undir skipulagsnefnd en þetta getur alveg átt hér að þetta snertir ráðherra að því vorum að tala ráðherra forseti stoppa mig ekkert en að því vorum að tala mennt og menningamálaráðherra þá langaði mig líka að koma inn á stöðu fjölbrautaskólans í Garðabæ og þar held ég að við þurfum að eiga annan fund með ráðherra vegna þess því að sko innritun í fjölbrautaskólinn í Garðabæ er alltaf að verða þyngri og þyngri og innritun í haust er mjög þung og það er ekki bara því að skólinn er orðinn bara miklu betri og vinsælli mjög eftirsættu skóli, þá er hann líka á svæði þar sem að bara verulega vantar pláss í framhaldsskóla. Og það er bæði þetta er vandamál hér í Garðabæ og Hafnarfirði og hérna við erum með fjölbrautaskólinn í Garðabæ, þar sem að bæði er búið að taka frá landsvæði, það er tilteikningar sem það er ekki mikla vinnu við til þess að aðeins að uppfæra. Þannig að við erum tilbúin, það hefur ekki vantað viljan hér í bæjarstjórn Garðabær langt skeið. Þetta er margra ára verkefni. Ég hérna, man ekki hvenar þessi vinna hófst. Það er allavega mjög mörg ár. Ég var bara unglingur. Þannig að hérna, það er mjög langt síðan. Þannig ég held að við þurfum svolítið bara sem að því þetta er mikið hagsmunamál. Ég meina, Urriðaholt er að byggjast upp og stækka verulega hratt og mun stækka meira. Við erum að fara að byrja uppbyggingu Vífistalandinu. Það er verið að þetta byggða auka upp á Altanesi. Þetta er allt, því kallar bara á fleiri íbúa sem eru fleiri nemendur á framhaldsskólaaldri. Og það er algjörlega ótækt að það sé svona hérna, hlutfastlega fá pláss á framhaldsskólastíð á þessu svæði með það annar staðar og á sama tíma skólin er svona eftirsóttur að það sé ekki hægt að bregðast við. Þannig að ég held að horfi hér á bæjarstjóra að við ættum aðeins að fara að íta á þessu þetta mál, hvað sem það er bara bæjarstjóri taki það og íta málið eða við gerum það hér sem bæjarstjórn eða hvað. Ég mun allavega að gera mitt sem formaður skólanefndar FG og að því ég held að þetta sé stórt hagsmunamál fyrir okkur. Takk.
Takk fyrir. Björg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég held að bara koma inn upp og svara fyrirspurninni svo sem frá Valborgu. Það að ég tala við Tómas sem sér ungmennaráðið, við vorum einmitt að ræða þetta að tengja ungmennaráð og hérna, menningafulltrúa saman. Ég talaði við Ólöfu menningafulltrúa í dag og það sem við vorum að skipuleggja fund með hvernig við ætlum að koma og tryggja ungmennaráðið að og hvernig við getum skipulegt viðburði þá fyrir þá tann aldurshóp. Þannig að þetta er í gangi. Svo langar mig kannski að taka til málsundilið 3 og hönnunarsafnið og Rósa, ég erum svo gömul að ég var að horfa á menningunni í gæri sjónvarpinu þar sem var frábær umfjöllunum flokk til drokk og bara ótrúlega flott kynning á því starfi sem eru að gera í hönnunarsafninu og hérna og torginu og fatamarkarinn bara vel gert. Takk.
Gunnar Valur.
Já, fórseti góði bæjarfulltrúar aðeins varandi fyrirspurn Valborgar. Ég bara þakka bæjarfulltrúar Valborgar fyrir góða fyrirspurn. Þetta góð ábending. Eins og bæjarfulltrúar Björg kom inn á þá hefur þetta verið rætt. En í þessu tilviki þótt okkur brýnast að hafa gott samráð við leikskóla og grunnskóla fulltrúar bæjarins vegna tengsla við skólans. En ég bara þakka, þetta verulega góð ábending. Skal taka hana og ræða hana betur við menningarfulltrúar. Aðeins varandi það sem Áslaug Hulda kom inn á, þá gleymdi ég nefnaði hér þegar við hittum ráðherrunum daginn að hún, Lilja, hún rætti sérstaklega samstarf við fjölbrautaskólan, möguleg samstarf við fjölbrautaskólan um hönnu og listir. Komur reyndar einu samstarf við listaháskólan líka, en málefni fjölbrautaskólans komu til umræðu þar, þótt á annan hátt væri heldur en bæjarfulltrúi Áslaug nefndi hér áðan.
Takk fyrir, Sara Dögg.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Aðeins varandi bara taka undir varandi hérna hönnunarsafnið. Ég held að segja gríðarlega, þetta mikil gullkista, frábær svo sem að stýrir þarna og ég veit bara að það rosalega mikil dýnamík þarna og margt sem að hérna hana langar og stjórn langar til að koma í framkvæmd. Sem að ég bara eindreiðstið og hvet að Garðabær taki utanum. Ég veit að það hefur verið að bíða eftir fjármagni og vonast eftir fjármagni frekar frá ráðuneytinu og allt það. En ég held að það þarf að lyfta þessu verulega upp og frábæri með umfjöllinu hann í gær í sjónvarpinu. Þannig ég tek heilsugur undir það. Var þetta fjölbrautaskólinn í Garðabæ? Þá er ég hjartanlega sammála. Ég held að það sem að ég þekki af þessum skóla, nokkur sem komið þarna og svona kynnt mér ágætlega þarna starfið og hvað er í gangi þarna. Þá held ég að þetta sé svona skóli sem að býður upp á ótrúlega fjölbreytt nám og mikilvægt nám í allri umræðu um menntun og hvað skiptir máli. Og þá vísa ég til verku og listgreina. Og ég held að það sé eitthvað sem að væri vert að styðja vel við til frekari framkvæmt og stækkunar og gera það sem hægt að gera til að styðja við það. Takk.
Takk fyrir. Þá allir búin að taka til máls nema Gunnar.
Já, fórseti og getur bæjarfulltrú og það er gaman að þessar umræðu um hönnun og það var mikið og farsælt skref sem að Garðabær tók á sínum tíma að hýsa hönnunarsafnið. Það vildi enginn það hafa fyrir x mörgum árum en við höfum þó haldið út og það er alltaf að komast betur og betur á koppin. Ég vildi nefna við ykkur í þessu samhengi bara svona til fróðleiks að það er nýlega búið að ráða mann sem heitir Paul Bennett sem deildarforseta hönnunar deildar lista Háskóla Íslands og hún Sigríður okkar átti meðal annars þátt í því að taka við hann viðtal. Þessi ágæti Paul er heimsfrægur og hefur starfað fyrir mörg fyrirtæki og ríkisstjórnir bæði að hanna kerfi og horfa, hann er ótrúlega skýr, horfa út fyrir boxið og reyna að horfa inn í framtíðina. Það er mjög gott viðtal við hann núna í sjónvarpinu undir menningarliðnum. Og ég nefndi það við Sigríði í dag, bara til þess að upplýsa ykkur að ég myndi gjarnan vilja fá hann í heimsókn hér í Garðabæ, sína honum hönnunarsafnið, byrja á því og bjóða honum hér í bíltúr um bæinn. Því ég held að svona einstaklingar sem eru bara á þessari línu, að þeir geta séð svo margt sem að við sjáum ekki sem búum hérna. Þannig að ég hlakka til að fá að keyra með þessum ágæta manni hérna bæinn, benda honum á hverfin okkar og lóðir og lendur og vita hvort að koma ekki einhver gullkorn út úr því. bífilstaðir eru þarna, hvað viljum við gera þar í framtíðinni, lóðum við liðin á veitingastaðinu hér, einstök lóð með útsýn út á hafið. Við þurfum að reisa þar eitthvað allt annað en bara íbúðir, eitthvað sem einstakt í heiminum, stjörnukíkir, alla Bill Gates eða eitthvað, ég nefni þetta nú bara svona til þess að fara út fyrir bóksið og við höfum svo gríðarlega mikla möguleika hér á að vera í fremstu röð og líka á þessu hönnunar, í þessari hönnunar hugsun og þar eru þetta hönnunarsafnið og svona starfsfólk eins og Sigríður sem er að lifta þessu öllu saman á hærra plan. Viltu svona deila þessu með ykkur?
Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð. Svo ekki, þá er hún lögð fram og þá er að fundagerð skipulagsnefnda frá 27. ágúst, ykkur sem vill ræða hana. Svo ekki og hún lögð fram, við erum fyrir þegar búin að samþykja flestar þessar afgreiðslu þarna, þá að fundagerð stjórna strætó, ykkur sem vill ræða þá fundagerð, Gunnar Valur.
Já, fórstu góði bæði fulltrúar. Langar til að ræða hann tvo liði stuttlega, hann er liði nr. 3 og 4. Ég nefndi að hér á síðasta bæjarstjórnum fundi var hann til liði nr. 3 að ég lagði það til í stjórn strætó og það ekki að ákveðin greining á rekstri byggðarsamlansins. Og grunnhugsunin svo að þarna verið við aðgöfum á gömlu vögnu, þarna hlutin gamall. Og það eru það kostnaðaliði sem að vegna þess sem að eru fóð háar fjárhæðir og 300 miljónir á ári og hugsunir umfallega svo er þetta nota þá peninga til þess að greiða frekar fjármagnskostnað og keyrum á nýjum vögnum. Þetta ekki svona einfalt og þó þetta sé nefnt svona. Við erum að fara hér í ákveðna uppbyggingu borgarlínu og mikla breyting á leiðakerfi þannig þetta ekki hluti sem ráðast í. En mér langar til þetta unnið og síðan verður þetta kynnt á fundi í fyrramáli niðurstaða KPMG. Kann að vera að þeim lítist ekkert á þetta og finna þess að öllu til fóruð að þá er það bara fínt. En það bara, þetta hefur verið skoðað og fjárfestinga geta fyrirtækið sinns metin. Ég hef svona ákveðin grunum að fjárfestinga þörfi sér miklu meira heldur en fjárfestinga getan ef að félagið reikið á sama grunn auðverið hefur undanfarin að frá upp hafirindar að byggðarsamlögin safni ekki skuldum eða taki ekki lán til að fjármagnir skulum við segja. Þetta bara ákveðin aðferð sem út af fyrir sér bara góð. En þetta verið að skoða hlutina á annan hátt og niðurstaðan liggur fyrir þegar hún hefur verið kynnt. Aðeins var að til nr. 4 leiðarnetið þá höfum við fjallað hér Urriðaholtið, það var fjallað Urriðaholtið spreytinguna á þessu fundi og svo til að sem hér var samvitt á hann kemur það til börjum fjöldunar á fundinu á morgun og kynst sem slík sem framlag Garðabæðir inn í breytingu á leiðarnetinu núna.
Takk fyrir, eru fleiri sem vilja ræða fundagerð strætó, svo ekki, þá var fundagerðin lögð fram. Það voru fundagerð stjórnar SSH, eitthvað sem vill ræða hana, Sara Dögg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er nú komaðum að sækja formannsstöðu með hana. Gunnar getur kannski klíðra til. Það sem ég langaði til að ræða mér langaði bara rétt varðandi samgöngusáttmálan sem að er fjallað í fundagerð. Bara hvatning, ég held að það sé það ýmislegt tilbúið til aðgerða og við erum að tala að flýta aðgerðum framkvæmdum að hvetja til þess að það verði stýmt áfram á það að það verði ekki einhver töf vegna annarra mála sem heyrist nú kannski maður heyrir úr þingsal vera einhverjar svona vafningar í gangi að við höldum fastum dögum taumanum varandi borgarlínuna og það er framkvæmda sem að þar eru fyrir allar. Takk.
Takk fyrir. Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð, svo ekki kvatting samgöngusáttmálan og þá erum við komin í næsta lið sem einmitt stofnun opinbers hlutafélags betri samgöngur. Gunnar, ætla þú að
segja
eitthvað?
Já, hósitt ágætu bæjarfulltrúar, það var nú farið ágætlega yfir innihald á þessum samþyktum fyrir hlutafélagið og ég er nú bara svona að nefna það að megin markmið þessa félags er að stuðla greiðum og skilvirkum og hagkvæmum og örugum samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Í jafnri uppbyggingu inn við allra samgöngumáta. Gleymist stundum í þessari umræðu að það er líka verið að tala um umferða mannvirki sem er auðvitað mjög mikilvægt og ljósastýringu og eitt og annað og hjólastíga. Að öðru leiti að stuðla því að loftslagsmarkmiðum stjórnvalda sjálfbært kolefnislaust og borgarsamfélagi verið náð, að stuðla auknu umferðar öryggi og að tryggja samstarf milli ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Skilvirka framkvæmt og trausta umgjörð samgangna eins og Sara var að kannski aðeins að koma inn á. Og verkefni þessa félags er að meðal annars að innheimta flýti umferðargjöld á höfuðborgarsvæðinu, þar að segja, verði ákveðið að lögum að leggja slík gjöld á. Og einnig að annars þróun á landi, keldnalandi í þessu hérna, tilfelli sem að ríkið á til þess að fjármagna þá hluta þessum 120 miljörðum og ef að það fæst meira fé fyrir landið en 15 miljardar eins og var áætlað að þá rennir það til höfuðborgarsvæðisins í samgöngumál. Og ég tel það vera gríðarlega mikilvægt að það verði vel haldið utan um þessa 120 miljardar og þessi verkefni sem ég nefndi hérna sérstaklega, það eru fleiri verkefni. En þetta verður, já, kannski eitt stæðsta verkefni, einstaka verkefni sem sveitarfélögin eru saman í á næstu 15 árum. Við vitum hvernig byggðarsamlögin eru og hvernig við fórum í uppbyggingu á hérna, gasgerðarstöðinu og allt það. Þetta eru stórverkefni, en þarna eru við með allt aðra tölur og allt annað umfóng og viljum þá hýfa okkur upp á annað stíg. Það var þar samgöngur almennt, bæði almennings og bílasamgöngur og hjólreiðar. Þannig að ég legg til að við samþykjum þetta. Og einhendum okkur í að byrja að starfa í anda þessa félags og með þau markmið sem að það eru.
Fleiri sem vilja ræða þennan dagskrálið. En þá er þetta borið upp hérna að bæjast út samþykki að taka þátt í stofnun þessa opinbera hlutafélags. Og það er allir að eiga 1,88% og greiða fyrir 72.704 þeir sem eru því samþykki gefum merki og það er samhljóða. Þá er það endurskoðun regluna um félagslegt leiguhúsnæði í Garðabæ. Almar, vilt þú fylgja því eftir eitthvað? Er eitthvað sem vill ræða þessar reglur sérstaklega? Svo er ekki og þá eru þær bornar upp þeir sem eru þeim samþykki gefum merki og það er samhljóða. Þá er hér dagskráliður samkeppnum sexdeilda leikskóla í Urriðaholti, Áslaug Hulda.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Hér er tillaga sem að eins og forseti voru yfir samkeppnum sexdeilda leikskóla í Urriðaholti. Hún hljóða svo. Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir efna til samkeppnum samstarf við Arkitektafélag Íslands hönnun leikskóla í Urriðaholti. Skipa skal 5 manna dómnefnd vegna samkeppnarinnar og skal hún skipu 3 fulltrúum tilnefndum að Garðabæ og 2 fulltrúum frá Arkitektafélagi Íslands. Dómnefndin skal semja keppnislýsingu og gera nánari afmörkun á verkefninu. Gera skal ráð fyrir að samkeppnin hefjist á árinu 2020. Og greinagerðin er svo, í deiliskipulagi sem samþykkt var 28. janúar 2014 í norðurhluta 1 í Urriðaholti er gert ráð fyrir 6176 fermetra lóð undir leikskóla. Leikskólalóðin er við Holtsveg neðan götu og opnast út á grænu svæði sem liggur frá efri hluta Holtsins niður í átt á Kauptúni. Íbúabyggð í Urriðaholti er í örum vexti og búa nú 2500 íbúar á svæðinu. Gert er ráð fyrir að íbúafjöldi verði hverfinu fullbyggð 5000. Í Urriðaholtsskóla eru nú 156 börn á leikskólaaldri í 7 deildum. Í stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ eru fyrirheitum að skoða möguleika á lausnum fyrir foreldra vegna vistunar barna leið og fæðingarorlofi líkur. Jafnframt að inntaka leikskóla sveitarfélagsins verða minnsta kosti 2 á ári. Fyrirhugaður 6 deilda leikskóli er meðal annars til að koma til móts við þau markmið. Bæjarstjóri er falið að undirbúa framgang ofangreindar tillögum og upplýsa bæjar og reglulega stöðu verkefnisins. Og ég vona við samþykkjum þetta, þetta held ég gríðarlega mikilvægt mál. Takk.
Hversu vill ræða þessa tillögu? Svo virðist ekki vera og þá hún borin upp til atkvæða þeir sem eru samþykkið því að efna til samkeppni með mannum leikskóli yfir allt ekki um merki og það samhljóða. Og þá það tillaga að Garðabær hefði söfnun á lífrænum úrgangi. Jóna.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að bera hérna tillögu sem við Ingvar erum skrifuð fyrir. En það lagt til að umhverfis og tæknisviði verði falið að kanna kostnað og möguleika á sérsöfnun á lífrænum úrgangi sveitafélaginu. Og skoða þar það mögulegar útfærslur á söfnunatunnum bæði við heimili og grenndargáma. Hugsa má þetta verkefni sem tilraunaverkefni. Og greinagerðin, ekki verður leyft að urða lífrænan úrgang hér á landi frá og með árinu 2021 samkvæmt lagafrumvarpi sem lagt verður fram á Alþingi 2020-2021. Tilgangur með uppbyggingu gas- og jarðgerðastöðvar sorpu að hætta urðun lífræns og brennalegs úrgangs og leið spara útblástur sem nemur 90.000 tonnum af koltvísýringi árlega. Þetta mikilvægt með tilliti til sjálfbærni hringrásar hagkerfisins og betri farvegur til flokkunar á heimilum styður akkurat við þá þróun. Samkvæmt árlegum rannsóknum sorpu á sorpi frá heimilum kemur í ljós að mjög hefur dregið úr magni pappis og plast sem berst til sorpu í sorptunnum heimila á sama tíma og eldhúsúrgangur hefur aukist lítillega. Mikilvægt að flokka endurvinnsluefni eins og pappir, plast, textil, gler og hættulegan úrgang eins og spilliefni í rétta farvegi í pappistunnur, grenndargáma og á endurvinnslustöð á sorpu. Þannig hámörkum við nýtingu og virði mismunandi efnistegunda og aukum möguleika á nýtingu þeirra og endurvinnslu sem þá í takt við hugmyndafræði hringrásar hagkerfisins. Markmiðið að orkutunan innihaldi sem minnst af öðrum efnum en lífrænum úrgangi. Að bjóða íbúum upp á sérsöfnun á lífrænum úrgangi mun að öllum líkindum leiða til minni matarsóunar og styður það við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna ábyrga neyslu sem og heimsmarkmið aðgerðir í loftslagsmálum. Og undir þetta skrifa Jóna Sæmundsdóttir og Ingvar Arnarsson.
Takk fyrir ykkur sem vill ræða þessa tillögu. Og svo virðist ekki vera og þá hún borin upp þeir sem henni samþykkir og hún samþykkt samhljóða. Þá það til að garðabæljast á hérna fjára sáallun, forgansöðun varandi leik- og grunnskóla, Saradögg.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Við erum með hérna ákveðið innlegginn í fjárhagsáætlunargerð sem fer að hefjast, undirbúningur og slíkt. Ég ætla bara að fara aðeins yfir tillögurnar að þetta fengið. Með þessu einmitt lítinn formúla. Garðabæjarlistinn leggur hér fram tillögu uppbyggingu leik- og grunnskóla. Samliðu uppbyggingu nýra hverfa sem í skipulagsferli eða þegar skipulag fyrir árið 2021. Það ljóst að þegar tekið mið af skipulagið þeirra hverfa sem í uppbyggingu og þeirra sem næst koma, það í Uraholtið, Lyngás, Vetramýri og Náðraholt, að sérstaklega verið að hafa til ungs fólks og því gert ráð fyrir því að ungt fólk seti stað í Garðabæ í auknum mæli. Þegar slík ákvörðun liggur fyrir með eins afgerandi hætti og raunin skiptir máli, að lösa fram skýr stefna uppbyggingu leikskóla og hún treyð samhliða og þannig stíði takt við íbúafjöldaþróun leið ungu fjölskyldufólki bóði upp á skýra valkostum búsetu með tilliti til þeirra grunnþjónustu sem að leik- og grunnskólar eru. Staðsetning leikskóla er eina grunnforsendum á vali ungs fólks búsetu. Ekki að síður mikilvægt að huga að uppbyggingu grunnskóla og því skiptir þetta allt miklu máli. Valfrelsi foreldra þegar kemur að leik og grunnskóla gerist ekki að sjálfu sér, heldur þarf að hlúa að frelsinu og rækta það. Garðabær er í hraðri uppbyggingu og til að mynda í Urriðaholti er leikskólinn sem þar er þétt setin. Grunnskólinn fer ört vaxandi sömu leiðis og þegar farið að þrengja að. En nú þegar eru 90 grunnskólabörn í Urriðaholtsskóla og 154 leikskólabörn sem að hluta til eru staðsett í ætluðu grunnskólarými. Með öðrum orðum, leikskólinn er sprungin, svo ég haldi mig við það orð þegar fyrirhuga húsnæði dugar ekki lengur til, svo vel sé. Því er það skemmtileg tilviljun að hér sé búið ekki fram tillögu að setja, fara í samkeppni um nýja leikskóla í Urriðaholti. Auk þess að leggur Garðabæjarlistinn sérstaka áherslu á að almennt sé fyrirhuga framkvæmdum flýtt vegna þeirra stöðu sem við sem samfélag búum við í dag. Þannig sköpuðu störf og fjárfestum leiti framtíðar. Þrátt fyrir þá staðurinn að nú sinn verður Garðabær fyrir tekjufalli, stendur Garðabær betur en mörg nágrann og sveitafélög þegar hort er því sveirúms til framkvæmda. Atvinnuleysi fer vissulega vaxandi heilt yfir og því mikilvægt að sveitafélagi gerir hvað það getur til þess að spyrna við fótum og leggja sitt að mörgum til að skapa störf og vekja upp von. Tillögurnar eru þá annars vegar með leik- og grunnskólauppbyggingu lagða fram með það markmiði að foreldra eigi raunverulegt val leikskóla í hverfinu sínu fyrir börnin sín frá 12 mánuð aldri. Reka og byggja hagkvæmar rekstrareininga sem taka mið af þörfum barna frá 12 mánuða aldri, já. Fjölbreytt rekstrarform leikskóla tryggt í bænum og nýju grunnskóla séu hannað með það leiðaljósi að samreika leik- og grunnskóla. Verkefnið Stafrænn Garðabær sé síðan settur í forgang til framkvæmda í rafrænum samskiptum fyrir foreldra, kennara og starfsmanna til að ná fram hagkvæmni og framúrskarandi þjónustu í þessum málaflokki. Áhersla sömu leiðis leggur Garðabæjarlistinn á fjárfestinga til framtíðar og öðrum sviðum og leggur því til forgangsröðum verkefna í þá og betri þjónustu við íbúa til framtíðan með því að annars vegar ráðast í þess stafrænu verkefni sem þegar hafa verið kortlagð og hins vegar að bæta í tímabundna ráðningar þar sem þörfin vegna aukins álags og félagsþjónustuna eykst hverju sinni. Varandi stafræna tækni og rafræna þjónustu þá gæti Garðabær flýtt fyrir hugum verkefnum sem snúa rafrænu þjónustu sveitafélagsins. Mörg tæknifyrirtæki hafa gríðarlega þekkingu til að leggja í slíka vinnu og með samstarfsaðalum með Garðabær að tryggja störf og tækifæri fyrir tæknifyrirtæki sem mörg hver hafa einmitt starfa fyrir meðal annars ferðaðinnaðin við að byggja upp innviði. Með því að sveitafélög nýti tækifæri sem nú er til staða býður upp á og þannig lágmarka að hluta til kostnað þar sem samdráttur mun verða inn á tæknigeirans vegna niðursveiflu ferðaþjónustunnar. Tímabundna ráðninga við stoðþjónustu er önnur hugmynd þar sem að Garðabæjarlistinn leggur til að slík ráðstöðum verði metin og rýnd hvar þörfin eykst og álag skapast við þar aðstöð sem nú er uppi og gætu mögulega ráðningar inn í ákveðin verkefni sem þarnast fjölgun starfsmanna létt undir og flýtt fyrir mögulegri þjónustu og bættana. Takk fyrir.
Takk fyrir. Varaforseti. Varaforseti, bæjarfulltrúar. Takk fyrir þessa yfirferð yfir alla þrjár tillögurnar sem voru í mismunandi dagskráliðum en við tökum það bara allar saman. Þetta er allt í lagi. Ég vildi aðeins vegna þessar umræði hérna forgangsröðun uppbygginga leik á grunnskóla. Þá eru þetta rétt að benda bæjarfulltrúar það að þegar að við erum að deiliskipuleggja hverfi að þá er að sjálfsögðu gert ráð fyrir bæði grunnskólum og leikskólum og hvernig menn alltaf koma börnunum fyrir út frá ákveðnum þumalputtareglum fjölda barna miða við fjölda íbúða á svæðinu og annars slíkt. Og í öllum hverfum sem við erum að skipuleggja er gert ráð fyrir þessum mannvirkjum en hvenar þau síðan fara á framkvæmdastig er síðan önnur ákvörðun sem að kemur oft og stundum síðar en eins og Jöruðaholti þarf að byrja á fyrsta hluta skólans og leikskóla þar og nú erum við að fara að stíga næsta skrefið. Og það má nefna það líka eins og í Lyngásnum að þar gert ráð fyrir leikskóla, þar sem að gamli fjölbrautaskólinn var og hvort að hann komi áður en að uppbygginga hefst eða skömmu síðar, það verður þetta komið ljós og kemur í ljós við gerð fjárhagsáætlunar. Og varandi leikskólana vil nú líka nefna það að það ekki endilega þar með sagt að við heimilum val að þessi margi leikskólar innan sama hverfisins, það þarf ekki endilega vera, en að sjálfsögur valkvætt í hvaða leikskóla krakkar fara eða skóla yfir höfuð. Ég legg nú til að við vísum öllum þessum þrem tillögum til gerð fjárhagsáætlunar. Valborg.
Og bæjarfulltrúar. Ég sit nú í leikskólanefnd þannig að það mjög gaman að vera hann í dag og það alveg tvær tillögur sem snúa að leikskólamálum. Það sýnir bara það að það greinlega mikil þörf og eftirspurnin orðið meiri eftir leikskólaplásum hér í bænum heldur en framboðið og bara gott að kjörnir fulltrúar er farin að átta sig á því. Og Sarat er komað eins inn á áðan að við höfum alltaf geta státað okkur af valfrelsi fólks þegar kemur af leikskólum og skólamálum. En staðan náttúrulega bara þannig núna í Garðabæ að foreldrar eru ekki að geta haft sískinni saman á leikskóla. Þannig að ég náttúrulega bara mjög ána með að þetta er greinlega orðið forgangsmál hérna í bæjarstjórn að koma fleiri börnum á leikskóla innan bæjarins. Þannig að bara flott.
Almar.
Já, fórseti ágættu bæjarfulltrúar. Í fyrsta lagi þá er nú sammála tillögu Sigurðar um málsmeðferðina og afgreiðslu á þessum tillögum. Í öðru lagi vil ég svona benda á það að allavega ef þetta eru tillögur til fjárhagsáætlunar þá eru þeir ekki nægilega vel unnar því að við hljótum að þurfa að tala um krónur og aura og svona nánari fjárhagslegar forsendur fyrir þessu og þarna innanum eru líka hlutir sem að nánast þarf ekki að nefna í fjárhagsáætlunar samhengi eins og það eitthvað fari í deiliskipulag. Ég nefni þetta nú bara af því að hérna, þetta er orðað svona, þetta séu tillögu til fjárhagsáætlunar, eins og er sjálfsagt og eðlilegt að þetta fái umræðuna og umfjöllununa. Í þriðja lagi þá vil ég nú þakka Söru Dögg fyrir hennar orðum samanburð á fjárhagsstöðu Garðabæjar við nágranna sveitarfélög og það er bara fínt að það sé komið á blað frá fulltrúa minnihlutans. Ég sammála því. Í fjórða lagi að því að Valborg nefnir hérna stöðu leikskólamála hér að þá held ég sé líka holt að gera hana samanburð og minna okkur sjálf á hvenar við tökum börn inn og á hvað aldrei þau eru þegar við tökum þau inn í leikskóla með að við nágrannar sveitarfélögum. Það er samanburðu sem þú lítið dagsljósi svo sannarlega.
Áslaug Hulda.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég verð eiginlega bara furða með á þessu málflutningi. Mér finnst rosalega sérstakt hvernig þeim nálgist þetta mál. Í fyrsta lagi hefur Garðabær verið langt skeið í algjörri forystu. Það kemur á leikskólamálum og það er ekkert breytt. Við erum að taka, þið tali hér í þessu nefnið að það er að loka úreltum leikskóladeildum. Mér finnst það mjög sérstakt í ljósi þess að það eru önnur sveitarfélög sem eru sérstaklega koma hingað að skoða aðstöðu fyrir yngstu börnum leikskóla. Það sem að Garðabær hefur til dæmis haft forystu með það að við erum að hafa hita í gólfum og sérstök blautrými sem eru auðveldar það þegar við erum með skiptaðastöðu. Hann er mistið þetta svona sérstætt að tala um að það sé svona í aði eins og allavega ég túlka það þannig, eins og sem ekki að gera þetta vel. Garðabær er að gera þetta einstaklega vel. Við erum, ég meina, þið tala um Lyngáshverfið, ég meina það var hérna samkeppni skipulag þeirra þess svæðis, það sem sérstaklega við erum að horfa ungt fjölskyldufólk og það er leikskóli á því svæði í skipulagi. Þannig að það hafði ekki verið hugsað til þess, það er. Ég var nú bara hér með tillögu áðan sem var út frá deiliskiplu sem samþótt var 2014, varandi aðra leikskólalóð og það er alveg eðlilegt að við, þetta er svona skólakverfi er líka svona svolítið eins og harmonika, við þurfum svolítið að hugsa hvernig við gerum þetta og á sama tíma við erum að byggja þessi miklu uppbygging í bænum, við erum líka samt að ná á sama tíma að taka börnir í einsás og jafnvel yngri inn í leikskólana og við erum ekki bara að taka þeirna hausti heldur við erum að auka við inntökur og það sé ekki bara hausti þannig að þau börn sem okkur að missa því þurfa að bíða ári viðbót þannig að mér finnst þetta skrítin málflutningur því ég er stolt af því hvernig við höfum náð að halda utan þennan málaflokk og erum bara að standa okkur mjög vel og erum að viðhalda því þannig að mér finnst þetta skrítið að tala svona úrælta leikskóladeildir og eiga því eins og það sé ekki hugsaði fyrir leikskólum, það er það er algjör, það er bara ekki, það er rangt. Síðan finnst mér líka svona, ég velti fyrir mér bara svona pólitíkinni, þú veist, við vorum hér með stafrannan hópum, hérna stafrannan þróun Garðabæjar sem að ég mjög stolt af þeirri vinnu hjá þeirri nefnd og held að það sé til mikið til bóta, bæði bara hvað var það þjónustu, skilvirkni og kostnað. Það liggur fyrir og það hefur komið fyrir í öllum nefndum bæjarins, það er í skýrslu hópsins og hefur komið bæði fyrir bæjarað og bæjarstjórn. Það sem þessar tillögur eru sérstaklega lagðar til, til fjárhagsáætlun sem er að fara í gang núna. Þannig að það liggur fyrir, þannig með skrítið einhvern veginn að fara að tala um stafræna þróun og lagt í fjárhagsáætlunar. Já, það er búið ákveð að samþykkja það liggur fyrir fjárhagsáætlunar gerðinni í hérna núna sem við erum að fara í gang, en bara frábært að þið séu sammála því. Þannig að mér svona, mér finnst hérna aðhald og við erum að horfa hlutin að vera metnaðarfull, en það er samt svolítið skrítið að taka svona málaflokk snúanum út eins og sé algjöru ólagi eða þá að fara að íta einhvern málaflokk þetta eða hvort sem að tala um akstur í urrað og haldið annars staðar og gera þess og því sé að taka eitthvað mál upp sem er ekki vinslu. Þessi mál er í vinslu og til dæmis þessi stafrunahópur er hérna gott að mynda. Takk.
Fleiri sem vilja ræða þessa þrjá tillögur, Ingvar?
Fórseti, það getur bæði fyrir tróður. Það nú að fagna þessum tillögum. Það mjög jákvætt að fara í gegnum það að skoða framtíðina með leikskóla í huga. Mér finnst að þetta var jákvætt á það. Ég les nú þannig út úr stafræna hópnum að það sé verið þá að leggja áslu á takin meir en bara það sem var undir. Þannig að það sé nú sagt. Þannig að séu fleiri verkefni en bara þessi sem voru tekin þarna í skýrslunni. Þannig að ég vona að það sé ekki að valda einhverjum miskilningi. En annars finnst mér náttúrulega bara að þetta maður samhengi geta beint. En þessu eru vantilega vísandi fjárhagsáætlunar. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja ræða þessa tillögur, Gunnar.
Já, hóseti ágætur bæjarfulltrúar og varandi leikskólamálina þá er það nú svo að það hafa verið tekin allsinn 210 börn núna sem eru fætt 2019 og þau að fengið dvöl í leikskóla Garðabæjar og það eru 17 börn sem að standa eftir og þeir verðu boðið dvöl núna fyrir ára mótvonandi en sko þegar talaður val þá er það ekki þannig að við skoðum segja að það eru bara 300 börn sem að velja bæjarból og það er gett að tala hvað nú? Já, fyrir gjöður. Og það er ekki að tala um það sko að það sé ekki verið að uppfylla val ef að þú kemur ekki öllum börnunum á sama leikskóla. Þú ræður í hvaða leikskóla og ferð en einhverjir leikskólar eru fullir og þá eru hugsanlega laus pláss annar stað. Til dæmis í þessu tilfelli að þá eru laus pláss út á Álftanesi. Þannig að við erum að koma mjög til móts við þörfina. Og ég tek undir það að vísa öllu þessum tillögum til fjárhagsáætlunar, við þurfum að gera það, en það er pínlítið ankannalegt að leggja til stöðugildi hér og stöðugildi þar. Áður erum við búin að sjá forsendu fjárhagsáætlunar og bara hvar við stöndum. Þetta er allt góð verkefni og þar með og við erum ekki að skjóta niður verkefni, við erum náttúrulega að vera með báðar fætur á jörðu og á næsta þriðju daga þá munum við kynna hér forsendur fyrir fjárhagsáætlun og það er hagspár sem að hagstofan hefur gefið út og bankarnir og fleiri og við munum líka fara yfir tölur varandi atvinnuleysi og eitt og annað sem að skiptir máli þegar við erum að fara að samþykja fjárhagsáætlun. Og þá þurfum við að taka kannski erfiðar á ákvarðanir eins og við vorum að nefna hér undir tillögunni áðan um fjárhagslega afkomu sveitarfélagana. Þannig að skulum bíða og sjá hvernig þetta fer. En það er svona dóltið skrítið að bara bíðum stöðugildi hér og nú áður en við erum búin að kortleggja þetta nákvæmlega og þörfinni orðin. Þannig að og við vitum ekki nákvæmlega hvernig hvaða tekjur við verðum með. Þannig að þetta er svona pínlítið einkennileg framsetning, finnst mér.
Fleiri sem vilja ræða þessar tillögur, svo er ekki og þá er lagt til að þeim sé öllu þrem vísa til gerð fjárhagsáætlunar, þeir sem er því samþykki gefmerki og það er samhljóða og þá er dagskrá tæmt og þá er það fundagerðin. Hverjar aðtöðasamtöðu fundagerð? Svo er ekki, þá er fundið slítið.